Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Bosh prokuraturasi xorij armiyasiga yollanganlar 10 yilgacha qamaladi. Germaniyada Rossiyaning 4.8 milliard yevrolik aktivlari muzlatildi. Kreml matbuot kotibining va bosh vazirining o'g'li safarbarlik doirasida armiyaga bormoqchi emas. Ramzan Qodirov chechenlarni Ukrainada Ahmad Zakayevni o'ldirishga chaqirdi. Prezident Mirziyoyev Toshkent viloyati hokimi lavozimiga Zoir Mirzayevni taklif qildi. Zelenskiy Rossiyani BMT xavfsizlik kengashida veto huquqidan mahrum qilishga chaqirdi. Turkiya Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida referendumlar o'tkazish rejasini qoraladi. Talatsiyada noma'lum shaxslar shahar ma'muriyati binosiga o't qo'ymoqchi bo'ldi. So'nggi 10 yil ichida Rossiya fuqaroligini olgan markaziy osiyoliklar urushga olib ketilishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Rossiyaliklar mobilizatsiyadan qochmoqda. Migrantlarni nima kutyapti? Mavzu tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan mamlakatni tark etishga shoshilayotgan rossiyaliklar soni keskin ortib ketgan. Moskvadan MDH mamlakatlariga va Turkiyaga uchadigan uchoqlarga chipta topish mushkul bo'lib qolgani va borlari ham narxi juda qimmat ekanligi haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Putinning bayonotidan so'ng Istanbul, Tbilisi va Yerevanga barcha chiptalar sotib bo'lingani haqida Verstka nashri xabar berdi. Umumiy safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng Moskva va Minsk yo'nalishidagi uchoq chiptalari 1 soat ichida sotib olingan. Rossiya chegara xizmati mamlakatni tark etayotgan har bir shaxsni harbiy xizmatni o'tashga majbur bo'lgan holatini tekshiradi. Ozodlik xalqaro yo'nalishlarga uchoq chiptasi sotadigan Skyscanner tizimiga Toshkent, Farg'ona, Samarqandga, Moskva shahrining barcha aeroportlaridan uchadigan uchoqlarga 22-30 sentyabrga so'rov berdi. Ammo bu muddatga sotiladigan birorta ham chipta topilmadi. Moskva shahridagi aviachiptalar sotadigan Tuturu saytida 21 sentyabrga sotiladigan birorta ham chipta yo'q. Toshkent shahriga 22 sentyabr kuni to'g'ri uchadigan uchoqlarga ham chipta qolmagan. Faqat Sankt-Peterburg tranziti orqali uchadigan uchoqqa chipta bor, lekin uning umumiy parvoz muddati 22 soat. Krasnoyarsk orqali uchadigan uchoqlar ham parvoz muddati 16 soat, ammo chipta narxi 64 ming rubl, rasmiy kurs bo'yicha 1000 AQSh dollaridan ortiqni tashkil qilgan. Rossiya fuqaroligini olgan ayrim markaziy osiyoliklar Putinning bu qaroridan xavotirga tushganliklarini aytishmoqda. Men tojikistonlikman, Rossiya fuqaroligini olganman. Yoshim 63 da. Pensiyada ekanligim bois o'zim uchun qo'rqmayapman. Bolalarim taqdiridan xavotirdaman, chunki ularning biri 40, biri esa 37 yoshda. Katta o'g'lim Rossiyaning Tojikistondagi 201 diviziyasida shofyor bo'lib ishlagan. Hozir boshqa ishda bo'lsa ham, lekin povestka kelib qolishi mumkin. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik tanishlarim ham qo'ng'iroq qilib xavotir izhor qilishyapti, deydi fuqaro. So'nggi yillarda Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paygani kuzatiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilda 23300 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 31867 nafarga oshgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik bloger va jurnalistlar bu voqeaga o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Jurnalist Shuhrat Latipov safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng aviachiptalar sotilishini kuzatib kelmoqda. U bir qancha MDH davlatlariga uchoq chiptalari yaqin kunlarga qolmaganini yozar ekan, shu bilan birga chipta narxlari osmonga chiqqanini ta'kidlaydi. Bugun Moskvadan Toshkentga umuman chipta qolmadi. 22 sentyabr kuni to'g'ridan to'g'ri reyslar uchun bir nechta chiptalar bor edi. Men bu postni yozayotganimda ular ham sotilgan edi. Endilikda transferlar tufayli O'zbekiston poytaxtiga Moskvadan uchish uchun deyarli bir kun kerak bo'ladi. Bundan tashqari narxlar noreal 5-6 marta ko'tarildi. Ostona, Yerevan, Istanbul va boshqa shaharlarda ham vaziyat xuddi shunday, deydi Latipov. Jurnalist va bloger Zafar Solijonovning yozishicha, urush xavfini sezgan aqlli ruslar Rossiya tark etishni boshladi. Putinning qisman safarbarlik chaqiruvidan ikkita xulosaga keldim. U birdan hammaga harbiy safarbarlik e'lon qilsa, uni ag'darib tashlashlardan qo'rqadi. Bunday tavakkalchilikka hech qachon yo'l qo'ymasa kerak. Ikkinchi xulosam esa, demak, u har bir soha egalarini bo'lib-bo'lib urushga tortishni boshlaydi. Bu yo'lda ham juda ko'pchilik urushga tortiladi, lekin birin-ketin ushbu xavfni oldindan sezgan aqli bor ruslar Rossiyani tark etishni boshladi. Urushlarda odatda qo'shimcha kuch mavjud harbiy zaxira kamayayotganda, kuchsizlanayotganda jalb etiladi. Yuqoridagi chaqiruv Putin armiyasiga oxirgi kunlarda jiddiy zarbalar berilganini anglatadi. Hammasi yaqin qoldi. Tinchlik ham, g'alaba ham, mag'lubiyat ham, deb yozdi Solijonov. O'zbekistonlik jurnalist Muhrim Azamxo'jayevning yozishicha, aqlli ruslarning o'zi mobilizatsiyani magilizatsiya deb atashida bir hikmat bor. Rossiyada safarbarlik e'lon qilindi. Rossiyalik esa xush joyida bo'lgan faollar buni mobilizatsiya emas, magilizatsiya deb atayapti. Bunda ham bir hikmat bor. Urushining shamoli va nihoyat deyarli har bir rossiyalikning xonadoniga kirib borishiga ko'p qolmadi. Ular endi urushni propaganda telekanallari orqali emas, o'z tanida his qiladi. Shu vaqtgacha har turli inagentlar va dissidentlar berib kelgan savollarni endi deyarli har bir rossiyalik bera boshlaydi va umid qilamanki, rossiyaliklarni qirayotgan Rossiya rahbariyatiga qarshi bosh ko'taradi. Bu Rossiyaning emas, Rossiyaning hozirgi telba rahbariyatining tugashi bo'ladi. Bugun mobilizatsiya e'lon qilarkan, aslida Rossiya rahbariyati o'zining mobilizatsiyasini e'lon qilganiga ishongim keladi. Yo'qolsin urush, yo'qolsin rashistlar, yo'qolsin putinistlar, deb yozdi jurnalist o'z Telegram kanalida. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Rossiyadagi o'zbek muhojirlari taqdiridan xavotir bildiradi. Mobilizatsiya e'lon qilinishiga ishoralar kecha paydo bo'lgandi. Kechaning o'zidayoq minglab xushyor rossiyaliklar qochishga ulgurishdi, lekin bugun bilet topgan taqdirda ham ularni qochishga imkoniyati bo'larmikan? Tentakka qarshi chora yo'q, undan faqat qochib qutulish mumkin. Qarib miyasi aynigan tentakning qo'lida yadro bombasi bo'lsa va o'ziga, davlatiga, fuqarolarga qo'shib butun dunyoni asfalasofinga jo'natmoqchi bo'lib tursa ayniqsa, men nafaqat rossiyaliklardan, o'zimizning qora ko'z migrantlardan ham xavotirdaman, deb yozdi Bakirov. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni begona urushlarga qo'shilib qolmaslik haqida ogohlantirdi. Bosh prokuratura rasmiy Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotda o'zga davlat hududida yoki uning tarafini olib qurolli to'qnashuvda yoxud harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanishi 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi aytilgan. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 154-1 moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqarosining chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirishi 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan, yollanishi esa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishiga sabab bo'ladi. Shunga ko'ra, chet mamlakatlarda bo'lib turgan hamyurtlarimizdan harbiylashgan tuzilmalarga yollanmaslikka, harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqiramiz va bunday harakatlar jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi haqida yana bir bor ogohlantiramiz, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomovning aytishicha, Rossiya fuqaroligini olishga ishtiyoqi bor o'zbek mehnat muhojirlarining Putin qo'ygan qopqonga tushib qolish ehtimoli katta. Putinning harbiy safarbarlik haqidagi farmonining albatta o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga aloqasi yo'q, lekin migrantlarga agar harbiy xizmatga borsang, Rossiya fuqaroligini olish oson bo'ladi degan taklifi juda xavfli. Bu o'ziga xos bir qopqon. Agar ular bu qopqonga tushsa, urushga yuborilishi va o'lib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Bundan avval o'zbek muhojirlarni kontrakt asosida harbiy xizmatga jalb qilish harakatlari bo'lgan edi. Menda aniq statistika yo'q, lekin juda ko'p o'zbeklar ana shunday shartnomaga imzo qo'yib Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilgan. Bunga o'zimiz guvoh ham bo'lganmiz, ammo bu usul bilan ko'proq migrantlarni jalb qila olishmadi. Endi esa fuqarolik beramiz deb yo'ldan urushmoqchi, deydi tahlilchi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniy: Putin 100 minglab ruslarni qonga bulg'amoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 21 sentyabr kuni prezident Vladimir Putinning qisman mobilizatsiya e'lon qilishi ortidan Rossiyaning yirik shaharlarida minglab odam namoyishga chiqdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, namoyishlar chog'ida 1300dan ortiq odam ushlangan. Prezident Vladimir Putin 300 ming zaxiradagi askarni safarbar etishni buyurgach, Rossiya muxolifati unga qarshi norozilik namoyishlariga chaqirdi. Chorshanba kuni Putin Rossiyani 2-jahon urushidan keyingi ilk safarbarlik haqida buyruq berdi va Ukraina hududini anneksiya qilish rejasini qo'llab-quvvatladi va Rossiya yadro qurolidan foydalanishga tayyorligini aytganida hazillashmayotgani haqida G'arbni ogohlantirdi. Rossiyadagi muxolifatning eng ko'zga ko'ringan yetakchisi Navalniyning aytishicha, Putin muvaffaqiyatsiz urush uchun ko'proq ruslarni o'limga yubormoqda. Jinoiy urush avj olayotgani, chuqurlashib borayotgani aniq va Putin bunga imkon qadar ko'proq odamlarni jalb qilishga urinmoqda, deydi Navalniy tergov izolyatoridan o'z va advokatlari tomonidan yozib olingan va e'lon qilingan video murojaatida. U bu qon bilan 100 minglab odamlarni bulg'amoqchi, deydi Navalniy. 24 fevraldagi bosqindan beri Putin muxolifat va ommaviy axborot vositalarini bostirdi. Urushga qarshi namoyishlarda qatnashgani uchun minglab odamlar hibsga olindi va harbiy harakatlar haqida yolg'on xabar tarqatganlik uchun 15 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi yangi qonun chiqardi. Rossiya davlat televideniyasi tanqidchilarni g'arbga sotilgan xoin sifatida ko'rsatadi. Putinning aytishicha, mamlakat Ukraina masalasida g'arb bilan urushmoqda. Uning fikricha, AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyani yo'q qilish maqsadida Ukrainadan foydalanmoqda. Rossiyadagi urushga qarshi guruhlar safarbarlik tartibiga qarshi ko'cha namoyishlariga chaqirdi. Bu minglab rus erkaklari, otalarimiz, aka-ukalarimiz va erlarimiz urushning go'sht maydalagichi ichiga tashlanadi deganidir, dedi urushga qarshi koalitsiya. Endi urush har bir xonadonga, har bir oilaga kirib keldi. U rossiyaliklarni chorshanba kuni yirik shaharlar ko'chalariga chiqishga chaqirdi. Namoyishlarni monitoring qiluvchi mustaqil OVD info guruhiga ko'ra, Rossiya politsiyasi butun Rossiya bo'ylab safarbarlikka qarshi norozilik bildirgan 100 dan ortiq odamni hibsga oldi. Navalniyning aytishicha, Putin Ukrainada ham, Rossiyada ham begunoh odamlarni o'ldiradigan ma'nosiz urush boshlagan. U Putin Rossiyasini o'g'ri va jinoyatchilar boshqarayotgan davlat sifatida ta'riflaydi va u oxir-oqibat tormor etilishini aytadi. Kreml Navalniyning 2000 yildan beri Rossiyada o'tkazilgan ko'plab adolatli saylovlarda g'alaba qozongan va mamlakatning eng mashhur siyosatchisi bo'lib qolayotgan Putin haqidagi da'volarini rad etadi. Navalniyning Putin korrupsiyaga botgani haqidagi da'vosi bemanalik sifatida rad etildi. Navalniy safdoshlarining aytishicha, Rossiya jamiyati safarbarlikni qo'llab-quvvatlamaydi. Telba haromi mamlakatni qanday vayron qilayotganini jonli efirda ko'rish qo'rqinchli, deydi Navalniyning Rossiyadan tashqarida yashovchi shtab boshlig'i Leonid Volkov. Harbiy nuqtai nazardan safarbarlik juda kech va bu yo'qotilgan urushda hech narsani o'zgartirmaydi, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, rossiyaliklar Kremlga qarshi kurashish uchun axloqiy burch, omon qolish va o'zini saqlab qolish haqida o'ylashlari kerak.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni urushga safarbarlikka qarshi ommaviy namoyishlarda qatnashmaslikka chaqirdi. Ushbu chaqiriq Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman safarbarlik e'lon qilgani ortidan yangradi. 21 sentyabr kuni ertalab rossiyaliklarga qilgan murojaatida Putin qisman mobilizatsiya Rossiya himoyasi va hududiy butunligi uchun zarur ekanini aytib, Ukrainani dastaklayotgan G'arbga yana bir bor yadro quroli bilan tahdid qildi. Rossiya Ukrainadagi urushga yana 300 ming askarni safarbar qilmoqda. Mobilizatsiya ortidan Rossiyadan chiqib ketishni istovchilar soni birdan ko'paydi. Uchoqlarga chiptalar qolmadi. Dunyo rahbarlari Putinning bu qarorini qoralamoqda. Bunga munosib javob bo'lishidan ogohlantirmoqda. Urushning 210-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Ayni paytda Vladimir Putin e'lon qilgan safarbarlikni dunyo rahbarlari qoralamoqda. BMT Bosh Assambleyasida chiqish qilgan AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya BMT ustavining asosiy prinsiplarini uyatsizlarcha buzdi dedi.
Putin claims he had to act because Russia was threatened, but no one threatened Russia.
Hech kim Rossiyaga tahdid qilmadi va Rossiyadan tashqari hech kim nizo chiqarishga harakat qilmadi. Qo'shma Shtatlar Ukrainadagi urush adolatli mezonlarda yakunlanishini istaydi. AQSh Rossiyaning NATO hududiga ehtimoliy hujumining oldini olish uchun o'z ittifoqchilari bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqda. Biz hali hanuz Rossiya agressiyasiga qarshi Ukrainaning yonidamiz.
Bunga qadar Germaniya vitse-kansleri Robert Habeck ham Putin e'lon qilgan mobilizatsiya Ukrainadagi vaziyatning eskalatsiyasiga sabab bo'lishi va bunga nisbatan Germaniya hukumati chora ko'rishi mumkinligidan ogohlantirdi. 21 sentyabr kungi chiqishida Habeck buni Rossiya tomonidan tashlangan yana bir yomon va xato qadam deb atadi.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Lassen Sie mich, bevor ich zum eigentlichen Thema dieser Pressekonferenz komme.
Bugungi briefingni boshlashdan avval ertalabdan olgan xabarga munosabatimni bildirmoqchiman. Rossiya qisman safarbarlik e'lon qilgani va bu Ukrainadagi agressiyasining yanada kengayishiga olib keladi. Bu esa xalqaro qonunchilikka ziddir. Rossiya tomonidan tashlangan yana bir yomon va xato qadam. Albatta, bu qarorni muhokama qilamiz hamda unga munosib javob berish yo'llarini siyosiy jihatdan maslahatlashamiz. Har holatda ham aniqki, men va Germaniya hukumati Ukrainani bunday qiyin pallada to'liq quvvatlashda davom etamiz.
Für die Bundesregierung klar, dass wir die Ukraine in dieser schwierigen Zeit weiter vollumfänglich unterstützen werden.
Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki esa mamlakatni Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishini aytdi. Qisman safarbarlik haqidagi xabarlar tasdiqlandi. Rossiya Ukrainani yo'q qilishga va uning hududini bir qismini egallab olishga harakat qiladi. Biz bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Morawiecki. Ayni paytda Morawiecki Polsha, AQSh va Buyuk Britaniya ittifoqchi kuchlarining Polsha sharqidagi qo'shma mashg'ulotlarida ishtirok etmoqda. Latviya tashqi ishlar vaziri Edgars Rinkevichning ma'lum qilishicha, Riga armiyaga safarbarlikdan qochgan Rossiya fuqarolariga gumanitar vizalar bermaydi. Schengen vizasi borlarga ham chegaradan o'tishga ruxsat bermaydi. Latviya buni xavfsizlik sabablari bilan izohladi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni urushga safarbarlikka qarshi uyushtirilayotgan ommaviy namoyishlarda qatnashmaslikka chaqirdi. Rossiyadagi Visna harakati rossiyaliklarni 21 sentyabr kuni namoyishga chiqishga chaqirgan. Bu namoyishlarga rasman ruxsat berilmagan. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning sharqiy qismida norozilik namoyishlari boshlandi. Politsiya ayrim hududlarda namoyishchilarni qo'lga olishni ham boshlagan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati o'zbekistonliklarni bu kabi ruxsat berilmagan tadbirlarda qatnashish oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Bu kabi rasman ruxsat berilmagan tadbirlarda qatnashish, chet el fuqarolari uchun Rossiya qonunlariga muvofiq javobgarlikka tortilish yoki davlatdan majburiy chiqarib yuborishga olib kelishi mumkin, deyiladi agentlik murojaatida. Visna harakat faollari hamyurtlariga 21 sentyabr soat 19:00 o'z shaharlari markazida to'planishga chaqirdi. Minglab rus erkaklari, otalarimiz, akalarimiz va erlarimiz urush girdobiga o'limga tashlanadi. Ular nima uchun o'lishlari kerak? Onalar va bolalar nima uchun ko'z yoshlarini to'kishi kerak? Putin saroyi uchunmi? Endi urush haqiqatan har bir xonadon va har bir oilaga keladi, deyiladi murojaatda. Rossiyadagi 20dan ortiq inson huquqlari va demokratik harakat faollari rossiyalik harbiylarni Ukrainadagi urushga qatnashishdan bosh tortishga yoki taslim bo'lishga chaqirdi.
То, что вы вот кините, без проблем.
Вы ведете съемку? Я вам давал на это разрешение?
Я имею право снимать.
Кого вы снимать умеете?
Право. Я имею право снимать все, что со мной происходит. По какому поводу вы меня задерживаете?
Какой? Ну? Какой день?
Пожалуйста, представьтесь.
9-й.
Какой 9-й? Ага.
На исполнение законов требования даем 30 секунд. Мы рекомендуем нарушать административное законодательство. Лица, не выполнившие законов требования, будут привлечены к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Федерации административного правонарушения.
Участие в несогласованном публичном мероприятии влечет установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Ozodlik muxbirlari Kiyev va Moskvadagi oddiy aholining mobilizatsiyaga munosabatini ham o'rganishga urindi. Rossiya prezidenti mamlakatda 2-chi jahon urushidan beri ilk bor aholini qisman urushga mobilizatsiya qildi. Mudofaa vazirligi shu topda 300 ming askarni yig'ishini bildirgan. Ukraina Fanlar Akademiyasining geograf olimi Viktor Chexni bu safarbarlikning e'lon qilingani Rossiyada Ukrainadagi urushni borishni istovchilar ozligini ko'rsatadi degan fikrda.
Agar Rossiyada umumxalq safarbarligi e'lon qilinganida xatar yanada kattaroq bo'lardi. Nazarimda Putin bunday qaror qabul qilishdan tiyilib turibdi, chunki ular haqiqiy urushdan ko'ra og'izda urushishga usta. Aslida urushga borishga tayyorlar juda oz. Rossiyaliklarning katta qismi bu urushni qo'llaydi, ammo urushga kirishga tayyorlari juda ozligiga men ishonaman.
Я думаю, що мало хто готовий.
Ukrainalik olimning fikricha, Putin yadroviy qurolni ham ishlatishga jur'at qila olmaydi, chunki bunday harakatning uning qudratli ittifoqchisi Xitoyga ham xavf soladi. Oddiy kiyevliklar orasida esa Putinning bu qarorini nosog'lom deb baholovchilar oz emas.
U ruhan xasta. Men Ukraina armiyasiga ishonaman va biror yomon narsa bo'lmaydi, biz yutqazib qo'ymaymiz deb ishonaman. Frontdagi yigitlarimizga ishonamiz. Menimcha bu impotensiya sabab bo'lib yig'ilgan alam. U nima qilishini bilmaydi. Shuning uchun alamidan odamlarni so'zlari bilan qo'rqitish ko'rinyapti. Bu mening shaxsiy fikrim.
Я думаю, що треба вірити в ЗСУ і
Менімче арміямізге ішонишимиз керак. Бошқа ҳеч кимга емас. Улар бор экан, хатар доим бор. Шунинг учун уларга қулоқ солиш ёки музокара қилиб ўтиришнинг кераги йўқ. Ҳаммаси қуруқ гап бўлиб қолаверади.
Чи з ними про щось домовлятися, бо це все пусті слова.
Москваликлар ҳам Путин эълон қилган қисман ҳарбий сафарбарликдан хавотирда эканини айтмоқда. Аммо улар орасида Путиннинг қарорини қувватлаётганлар ҳам оз эмас.
Bunday vaziyatda tashvishlanishingiz tabiiy. Oilangiz va farzandlaringiz bor ekan, bu haqda o'ylaysiz. Agar nimadir yuz bersa, men ularni tashlab ketishni xohlamayman. Men harbiy zaxiradagi askar emasman, shuning uchun ham bu qarordan xavotir olayotganim yo'q.
Мені там брат живе на Україні, і все вот это переживає.
Менің акам Україна-да яшайды. U bo'layotgan hamma voqealarni o'z boshidan kechirmoqda. Albatta, men shunday deb o'ylayman. Xersonliklarni bilaman, u yerda qarindoshlarim bor. Garlivka, Slavyansk, Mariupolda ham qarindoshlarimiz bor. Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazish normal holat deb o'ylayman.
Slavyanskiy есть, и в Славянске, и в Мариуполе есть. Из-за этого я думаю, что это нормально.
Мне кажется, это назрело. Людям
Менимче бунга жуда кеч бўлди. Одамлар энди бомбардимон остида яшашни хоҳламайди. Улар муносиб ҳаёт кечиришни хоҳлайди. Одамлар Россияга қўшилиш орқали озод бўлиш йўлини қидирмоқда. Бу мантиқий қарор.
Присоединение к России очень логично.
Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik bloger va jurnalistlar ham o'z munosabatini bildirmoqda. Jurnalist Shuhrat Latipov bir qancha MDH davlatlariga uchoq chiptalari yaqin kunlarda qolmaganini yozar ekan. Shu bilan birga chipta narxlari osmonga chiqqanini ta'kidladi. Endilikda transferlar tufayli O'zbekiston poytaxtiga Moskvadan uchish uchun deyarli bir kun kerak bo'ladi. Bundan tashqari narxlar noreal 5-6 martaga ko'tarildi, deb yozdi u. Jurnalist va bloger Zafar Solijonov Putin safarbarlikni qisman e'lon qilganiga e'tibor qaratdi. Putinning qisman safarbarlik chaqiruvidan ikkita xulosaga keldim. U birdan hammaga harbiy safarbarlik e'lon qilsa, uni ag'darib tashlashlaridan qo'rqadi. Bunday tavakkalchilikka hech qachon yo'l qo'ymasa kerak. Ikkinchi xulosam esa, demak, u har bir soha egalarini bo'lib-bo'lib urushga tortishni boshlaydi. Bu yo'lda ham juda ko'pchilik urushga tortiladi, lekin birin-ketin ushbu xavfni oldindan sezgan aqli bor ruslar Rossiyani tark etishni boshladi, deb yozdi Solijonov. Change.org saytida esa urushga mobilizatsiyaga qarshi e'lon qilingan petitsiya bir necha soat ichida 80 mingdan ortiq imzo to'plab birinchilikka chiqdi. Petitsiya e'lon qilganlar 21 sentyabrdan Vladimir Putin butun Rossiya bo'ylab zaxiradagi va birinchi navbatda qurolli kuchlar safida xizmat qilgan harbiy mutaxassislikka ega fuqarolarni urushga safar qila boshlaganidan norozi. Prezident Vladimir Putinning buni e'lon qilishi uchun qonuniy asoslari, jiddiy asosli sabablari yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Hozirgi noaniq vaziyatda biz yurtimiz erkaklarini, aka-uka, o'g'il, er, ota va bobomizni ma'naviy yoki jismoniy xavf ostida qo'yishga tayyor emasmiz, deyiladi petitsiya matnida. Rossiya hukumati tez orada Ukrainadagi urushga yuborilmaydigan fuqarolar toifalarini e'lon qilishini aytmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ayni paytda chegaralar barcha zaxiradagi harbiylarga yopiladimi degan savolga aniq javob bermadi. Men bu savolga hozir javob bera olmayman. Buning uchun qonunda belgilangan tartib-qoidalar bor, dedi Peskov. Bugun Rossiyadan qochib chiqishga urinayotgan fuqarolar soni keskin oshib ketdi. Hatto uchoq biletlari tugab qolgani kuzatilmoqda.
Harbiy xizmatdan qolishi mumkin bo'lgan fuqarolar toifalari Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan belgilanadi. Tabiiyki, tez orada.
Rossiya ichki ishlar vaziri maslahatchisi Vadim Denisenko esa mobilizatsiyaning birinchi to'lqinida 40-50 ming harbiy olinishini bildirdi. Biz bir narsani tushunishimiz kerak. 300 ming kishini safarbar qilish degani ertaga ular front chizig'ida paydo bo'ladi degani emas. Birinchi navbatda harbiy mutaxassislar olinadi, dedi maslahatchi. Ayni paytda Rossiya tomoni qurolli kuchlari Ukrainadagi hujumlarni davom ettirayotgani, Ukraina kuchlariga qarashli qurol aslahani nishonga olgani va o'tgan kecha kunduzda Bakhmut Lisichansk hududida ilgarilayotganini da'vo qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Ukraina sharqida qurolli kuchlar Ukrainaga oid Su-24 harbiy samolyotini urib tushirdi deb bayonot berdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xitoy rahbari Samarqandda Ukrainani tilga olmadi. Nega? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy ommaviy axborot vositalari Rossiya-Ukraina urushi boshlanganidan beri Vladimir Putin va Kremlning tashqi siyosatidagi barcha xatti-harakatlarini ichki auditoriyaga faqat ijobiy ko'rsatib kelmoqda. Moskva bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchilik va Xitoyning Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri va ochiqchasiga dastaklashdan bosh tortishi bunga mone bo'layotgani yo'q. Xitoy Kommunistik partiyasi 24 fevralda asosan mulozimlar va yoshlarga yo'naltirilgan yirik mafkuraviy kampaniya boshlab, Rossiya nimaiki qilmasin, mamlakatimiz undan yuz o'girmaydi degan mujdani zo'r berib singdirmoqda. Ayni chog'da Pekin xalqaro maydonda Moskvaning Ukrainadagi ishlarini jiddiy dastaklashdan tiyilib turibdi. 15 sentyabr kuni Putin va Si Szinpin Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida bulturgi qishdan buyon ilk bor uchrashdilar. Xitoy rahbari bilan uchrashuv chog'ida Putin Pekinning Ukraina inqirozi bilan bog'liq xavotirlarini tushunishini va xitoylik do'stlarining bosiq pozitsiyasini yuksak qadrlashini aytdi. Shuningdek, AQSh va tobelarining Tayvan bo'g'ozidagi ig'volarini qoralab, Xitoyga dalda berdi. Biroq bu gaplar Moskva eng yirik va qudratli hamkoridan tom dastak ololmaganidan zorlangan kabi taassurot qoldirdi. O'z navbatida Si Szinpin Xitoy Rossiya bilan birga buyuk qudratlar rolini zimmasiga olib, dunyoga barqarorlik hamda ijobiy energiya baxsh etishga shayligini aytdi. Shuningdek, Rossiyaning yagona Xitoy prinsipiga sodiqligini qadrlaymiz dedi. Qizig'i, Si Szinpin o'z so'zida Ukrainani bir marta ham tilga olmadi. Xitoy rasmiy siyosiy retorikasining nozik tomonlaridan xabardor ekspertlar Xitoy rahbari bu bilan Putinga zimdan ta'na qilganidan bahs etmoqdalar. Chunonchi, Jons Hopkins universitetining xalqaro tadqiqotlar maktabi professori Sergey Ratchenko Samarqandda Si Szinpin o'zini buyuk qudratga munosib tutmayotgani va jahonda beqarorlik yaratib, Xitoyga xalal berayotgani uchun Rossiyani ehtiyotkorlik bilan tanqid qilganiga amin. Odatda Xitoy kompartiyasining rasmiy yo'nalishini translyatsiya qilib kelgan Pekindagi Xitoy xalq universiteti professori siyosatshunos Shi Inhun ham bu o'rtoq Sining Xitoy-Rossiya strategik aloqalari mavzusida so'nggi yillarda qilgan eng ehtiyotkorona va vazmin bayonoti ekanini ta'kidlamoqda. Biroq garchi Xitoy hamon Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga nisbatan rasman betaraf pozitsiyada turgan bo'lsa-da, Xitoy davlat propagandasi oldindan belgilangan reja bo'yicha ishlamoqda. AQSh davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Xitoy kompartiyasi oliy mulozimlari va davlat mediasi yuz berayotgan voqealarga nisbatan Kreml ko'z qarashini zo'r berib yoyish, xususan rus askarlarining Ukrainadagi isbot etilgan yoki muhtamal jinoyatlar haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish bilan shug'ullanyapti. Rossiya bosqini esa faqat maxsus harbiy amaliyot deb ataladi. Marshall fondining demokratiya uchun alyansi rahbarlaridan biri bo'lmoq Brett Sheffer Xitoyda Kreml propagandasining translyatsiya qilinishi g'arb sanksiyalariga yo'liqqan Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga jahon axborot maydonida qolish imkonini berayotganini aytadi. Mart oyi oxirlarida Rossiya qo'shinlari Kiyev viloyati shaharlaridan chekingach, ko'chalardan va ommaviy qabrlardan yuzlab ukrainaliklar jasadlari topildi. bo'lganida ham Xitoyning CGTN davlat kanali ushbu jasadlar Rossiyani aybdor qilish uchun AQSh tomonidan buyurtma qilingani haqida xabar berdi. 8-aprelda Kramatorsk vokzali o'qqa tutilib, 50 dan ortiq ukrainalik o'lganida ushbu telekanal yana Kremlning yonini oldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi voizi Chjao Lizian esa Ukrainada AQShning rossiyaliklarga qarshi tadqiqotlar olib boriladigan biolaboratoriyalari mavjudligi xususidagi Moskvaning iddaolariga ishonishini bir necha bor aytgan. Keyingi paytlarda Xitoy oliy ta'lim muassasalarida Rossiya-Ukraina urushini talabalarga to'g'ri tushuntirish uchun maxsus mashg'ulotlar tashkil qilinmoqda. Bu darslarda Rossiyaning g'arbdan ko'rgan jabru jafolariga urg'u beriladi. O'tgan yili Xitoy kompartiyasi buyurtmasiga binoan siyosiy nigilizm va sovet tanazzuli nomli hujjatli film suratga olingan edi. Filmda Sovet Ittifoqining tahqirli inqirozi AQShning kirdikorlari oqibati deya tushuntiriladi. Unda Putin rossiyaliklarga o'tmishdan g'ururlanish tuyg'usini qaytargan buyuk siyosiy va harbiy lider o'laroq gavdalantirilgan. Filmda Ukraina urushi tilga olinmagan bo'lsa-da, Rossiya SSRdan ajralib chiqqan qo'shinlardan tashvishlanishga haqli ekani haqidagi iddao bot-bot takrorlanadi va Xitoy mulozimlari va rahbarlari g'arb liberalizmiga ko'p ham mahliyo bo'lmasligi, Sovet Ittifoqini halokatga eltgan yo'ldan aslo yurmasligi kerakligi urg'ulanadi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi: xorij armiyasiga yollanganlar 10 yilgacha qamaladi. Germaniyada Rossiyaning 4.8 milliard yevrolik aktivlari muzlatildi. Kreml matbuot kotibining va bosh vazirining o'g'li safarbarlik doirasida armiyaga bormoqchi emas. Ramzan Qodirov chechenlarni Ukrainada Ahmad Zakayevni o'ldirishga chaqirdi. Prezident Mirziyoyev Toshkent viloyati hokimi lavozimiga Zoir Mirzayevni taklif qildi. Zelenskiy Rossiyani BMT xavfsizlik kengashida veto huquqidan mahrum qilishga chaqirdi. Turkiya Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida referendumlar o'tkazish rejasini qoraladi. Talatsiyada noma'lum shaxslar shahar ma'muriyati binosiga o't qo'ymoqchi bo'ldi. So'nggi 10 yil ichida Rossiya fuqaroligini olgan markaziy osiyoliklar urushga olib ketilishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 2022-yilning 21-sentyabri. Bugun ertalab Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin mamlakat bo'ylab, Rossiya bo'ylab qisman harbiy safarbarlik e'lon qildi. Bu haqdagi farmon e'lon qilingan Kreml rasmiy saytiga Putinning Rossiya xalqiga video murojaati ham qo'yildi.
Уважаемые друзья.
Hurmatli do'stlar, men bugun Donbassdagi vaziyat va uni Ukrainada hokimiyatni 2014-yilda qurolli davlat to'ntarishi yordamida bosib olgan neonatsistlar rejimidan ozod qilish haqida gapirmoqchiman.
Putin safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzolab xalqqa murojaat qilgan bir paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiya armiyasiga 300 ming kishi chaqirilajagini e'lon qildi. 21 sentyabr kuni yuzaga kelgan yangi reallikni muhokama qilish uchun ko'rsatuvga Germaniyadan siyosatshunos Xurshid Habib hamda Rossiyadan mehnat muhojirlari huquqlari himoyachisi yurist Dilshod To'chiyevni taklif qildim. Assalomu alaykum. Dilshod, Putinning mobilizatsiya to'g'risidagi farmonini shaxsan siz qanday qabul qildingiz? Farmon chiqqanidan beri o'tgan bir necha soat ichida rossiyaliklar, Rossiyada ishlayotgan o'zbek mehnat migrantlari bilan ham gaplashgandirsiz. Ularning bu yangilikka munosabati qanday? Umuman Moskvadagi vaziyat qanday?
Moskvada vaziyat jim. Ko'pchilik o'ylaganlaridek hamma namoyishlarga chiqadi degan kayfiyatlar havoda uchayotgani yo'q. Hamma mobilizatsiya haqidagi qonunni yangi o'zgartirishlari qanday borligicha qabul qildi. Hozircha hech kimga bu tegishli emas degan fikrda yurishdi. Mana shu o'tgan 2-3 soat undan hali ortgani yo'q. jomlagan o'zim uchun kayfiyatlar shu bo'lib chiqmoqda. O'zimizni muhojirlar tarafidan aytadigan bo'lsa, ular har doim bo'lgan, kerak bo'lsa urushga boramiz deganlar ham ko'p bo'lgan. Bir 100 dan bittasi desa, adashmaymiz, aniq harbiy bironta tashkilotga borib ishlashga bizni muhojirlar tayyorlari ham bor, afsuski.
Tayyorlari o'sha siz. Tayyorlari siz aytganda o'sha 100 dan bittami yo 100 dan 99tasimi?
Yo'q, 100 dan 99tasi og'zaki 75% Rossiyani ma'qullayotganlar bo'lsa, bu ochiq haqiqatda biz baribir muhojirlarimiz Rossiya taraf ko'pchiligi. Og'zaki 75% boradiganlar bo'lsa, ulardan shu 100 dan bittasi shu pulni topish, yo bo'lmasa bironta xudo ko'rsatmasin joni ketsa shu oilamga pul bo'lib qoladi deganlar topilish ehtimoli 100 bittasi aniq. Chunki bundan oldin ham men o'zimga keladigan o'ki qanaqa qilib borsa bo'ladi deb qiziqqanlar ham bo'lgan. Ular albatta o'sha bizni o'g'a jinoiy kodeksimizdagi 154-159-1 moddalarni eslatib o'taman. Chunki hozir bizni davlat tarafdan bironta reaksiya bildirilmasa, bu sukunat nima deganligi, bu birinchidan baribir tushunarli bo'lib qolishadi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha.
O'zbekiston qonunchiligini munosabatini, bu masalaga munosabatini alohida so'ramoqchiman. Dilshod, mana Putinni farmoni siz uchun kutilgan bo'ldimi, kutilmagan bo'ldimi? O'sha mobilizatsiya to'g'risidagi farmon imzolaganini eshitganingizda nimani o'yladingiz? Shaxsan siz.
Mobilizatsiyani e'lon qilishligi jamiyat uchun anchadan beri kutilmagan holat deya olmayman. Jamiyat bu narsaga tayyor edi. Kimdir buni yuragiga qattiq olardi, kimdir o'ylamasdi, lekin jamiyat tayyor edi. Bu mobilizatsiya kiritishi bundan oldin ham ko'pgina sharoitlar bor qirg'iz kishi, lekin hozir ayni paytda shu oxirgi Ukraina qo'shinlarining harakatlari bo'yicha men harbiy ma'lumotni tasdiqlab beruvchi, lekin hozirgi vaziyatda 300 mingta ishlayapti. O'sha yerdan odamlar, texnika bo'lmasa odamlardan yasalgan bir kattagina obrona bo'ldi degan fikrim bor, faqat shu haqida o'yladim, shu 300 mingta odam bu endi qachonga, baribir armiyani boshqa potensiali yo'q. Armiyada masalan 1-2 millionta odamni qabul qiladigan ofitserskiy sostavlar yo'q, kazarmalar yo'q, texnika yo'q, qurol-yarog' yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi shu 300 ming 500 mingtadan ko'p odamni o'zi chaqirib ham olmaydi. Lekin agar bu narsa 5 yil, 10 yilga cho'zilib ketsa-chi? Agar bunaqa cho'zilib ketadigan paytda 500 mingta emas, oradan 5 million, 10 millionta odam o'tib ketishi ehtimoli bor. Shu borada bizi tarafdan, davlatimiz tarafdan reaksiya bo'lmasa, bizi tarafdan shu ularga borganlar bir 10 millionta bo'lsa, bizni erkak aholimiz shulardan potensial har 100tasi yana o'sha boy aytganimdek potensial fikrlab ko'radigan bo'lsa, agar boradigan bo'lsa, bu 100 mingta qo'shin.
Xo'p. Dilshod, shu joyda bitta narsani aniqlab qo'yay. Hozir Xurshidga beradigan savolimga o'tishdan oldin, davlatimiz der ekansiz, siz hozir Rossiyani nazarda tutyapsizmi, O'zbekistonnimi? Siz Rossiya fuqarosimisiz?
O'zbekiston fuqarosisiz.
Davlatimiz der ekansiz, Rossiyani nazarda tutdingizmi?
Yo'q, O'zbekiston.
O'zbekiston. Xo'p.
Aynan O'zbekiston. Chunki hozir sukunat alomati rizo degan.
Tushundim. Yana qaytamiz siz hozir boshlagan mavzuga. Xurshid, Ukrainada urush boshlanganidan beri tahlilchilarni o'ylantirgan savollardan biri Putin mobilizatsiya e'lon qiladimi, yo'qmi degan savol edi. Siz uchun Rossiya prezidentining bugungi farmoni voqealarning tabiiy rivoji davomi bo'ldimi yoki kutilmagan qarormi?
Yo'q, bu nafaqat men uchun, balki juda ko'p kuzatuvchilar uchun ham o'sha frontdagi ayniqsa so'nggi voqealarning mantiqiy davomi bo'ldi. xususan Xarkov viloyatining sharqiy va shimoliy qismlaridagi qaqshatqich mag'lubiyatdan so'ng rus armiyasi o'ziga kelolayotgani yo'q. Ular o'sha Xarkov va Lugansk viloyatlari o'rtasidagi Oskil ukrainchasiga, ruschasiga Oskol daryosini mudofaa chizig'i qilib belgilamoqchi edi. Ya'ni tabiiy ravishda shu daryolar ba'zan mudofaa chiziqlari bo'lib hisoblanadi, chunki u yerdan qo'shinlarning o'tishi qiyin. Shuning uchun u yerdagi ko'priklarni ham buzib tashlashgan edi, lekin shunga qaramasdan Ukraina qo'shinlari Oskil daryosini ham kechib o'tib, undan 27 kilometr ichkariga kirib, bu Lugansk viloyati sarhadlariga, o'sha chegaralariga, ma'muriy chegarasiga yaqinlashdi. Mana shu mag'lubiyatlarni ko'rib turgan holda Rossiya tomonidan qandaydir bunga javoban bir qadam qo'yilishi kerak edi va Rossiya kecha va bugungi qarorlar natijasida birinchi navbatda o'sha umummilliy, ya'ni qisman mobilizatsiya deyilyapti, lekin buni qisman bo'lishiga hech kim ishonayotgani yo'q. Bu bir tomondan o'sha harbiy holatni gap bu yerda Sarvar aka bir narsani aytib o'tish kerak, hujum haqida ketayotgani yo'q, himoya haqida ketmoqda. Ya'ni Rossiya bugungi kunda o'sha urushning ilk oylarida, ilk 3 oyida Ukrainadagi harbiy ustunligi tufayli egallab olgan hududlarni himoya qilishga qodir emas. Mana shuning uchun ular umumiy mobilizatsiya orqali yangi askarlarni u yerga chorlamoqda. Ikkinchi siyosiy qadam bu hammamiz xabarimiz bo'ldi. O'sha Zaporojye, Kherson, Donetsk va Lugansk viloyatlarida ularni Rossiya tarkibiga qo'shilishi uchun referendumlar, ya'ni xalq ovoz berishlarini tashkillamoqda. Mana shu ikki qadamni qo'yib Putin o'z tushib qolgan Boshiberk ko'chadan chiqmoqchi, lekin buning natijasi qanday bo'ladi? Bu juda katta savol aslida.
Endi safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzolanishi Rossiyani qudrati belgisimi yoki qator g'arb liderlari buni zaiflik belgisi deyapti, zaiflik belgisimi? Qudrati belgisimi degan savolga bir boshqa bir Kremlning rasmiy xabarlaridan da aytilgan bir gapdan kelib chiqyapman. 300 ming kishi umuman Rossiyani o'sha chaqiruv potensialini 1% deyapti. Rasmiy xabarlarda shunday deyilyapti. 300 ming bu 1% deyapti. Bu o'sha qudratga bir ishora. Xo'sh, qudratmi, zaiflikmi bu?
Umummilliy mobilizatsiyani bir necha qadamlari bor. Birinchi qadamda o'sha qonunga ko'ra 35 yoshgacha bo'lgan va harbiy xizmatni o'tab zaxirada qolgan askarlar chaqiriladi. Ikkinchi foizda ularni yoshlari ko'tarilib, masalan 50 yoshgacha bo'lishi mumkin, ularni qamrab oladi. Shularni qamrab hisoblaganda albatta bu Rossiya aholisining bir qismi bo'lishi mumkin. Bu gapga qo'shilish mumkin, lekin uning qudratimi, zaifligimi? Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, urush boshlanmasdan oldingi suhbatlarimizda ham aytganmiz, Rossiyani o'sha paytdagi qo'shini bilan 200 ming atrofidagi qo'shin bilan aynan shuncha atrofida 200 ming qo'shini bo'lgan Ukrainaga, 40 million aholisi bo'lgan Ukrainaga, 1 millionga yaqin yana kishini o'sha harbiy xizmatga jalb qilishi mumkin bo'lgan Yevropaning harbiy jihatdan ikkinchi qudratli davlatiga hujum qilishini hech kim tasavvur qila olmagan edi. Shuning uchun 99% ekspertlar bu urush boshlanmaydi, bunday urush bo'lmaydi, bunday qo'shin bilan Ukrainani mag'lub qilish qiyin deyishgan edi. Va urush boshlangandan keyin o'sha ekspertlarni va biz bu fikrlarimiz uchun ba'zi tinglovchilar, o'sha tomoshabinlar tomonidan tanqidga uchradikki, ya'ni sizlar urushni boshlanishini aytib bera olmadinglar, taxmin qila olmadinglar, qanday ekspertlar, boshqa degan. Ya'ni ekspertlar qandaydir bir mantiqiy xulosalarga, harbiy ilm sohasidagi xulosalarga tayanib bir prognoz beradi. Shuning uchun bizning prognozlarimizda hech qanday bir yanglishlik joyi yo'q edi. Va urush boshlangandan keyin o'sha prognozlarning to'g'riligi ma'lum bo'ldi. Rossiya Ukrainada hech qanday bir jiddiy strategik, ya'ni taktik g'alabalar bo'ldi, lekin strategik g'alabaga erisha olmadi. Shundan so'ng umummilliy mobilizatsiyasiz bunday urushni Rossiya o'zi o'ylagandek, rejalashtirgandek nihoyasiga yetkaza olmasligi to'g'risida gapirgan edik. Shuning uchun bu Rossiyani qudrati ham emas, mag'lubiyati ham emas, urushga yangi o'tin tashlandi va bu urushning olovi uzoq yonadi va endi qurbonlar hozirgidan ham ko'proq bo'ladi. Bu Rossiya uchun avvalo juda katta bir falokat.
Putinning harbiy safarbarlik to'g'risidagi farmoni, so'ng e'tibor bering, so'nggi 81 yil ichida birinchi marta e'lon qilindi. Bunda oldingi harbiy safarbarlik to'g'risidagi farmon 1941-yilning 22-iyunida Sovet Ittifoqiga fashistlar Germaniyasi hujum qilganda e'lon qilingan. Dilshod, bu farmon imzolanishi arafasida Davlat Dumasi 20-sentyabr kuni xorijliklarga Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda berishga oid qonunchilikka o'zgartishlar qabul qildi. Unga muvofiq Rossiya armiyasi yoki boshqa harbiy bo'linmalarda xizmat qilish to'g'risida kamida bir yilga shartnoma tuzganlar Rossiya pasportini olishi mumkin. Migrantlarning kayfiyati qanday Dilshod? Pasport uchun urushga borishga tayyorlar ko'pmi? Bundaylar vaziyatni to'g'ri baholay olyaptimi? Ular pasport uchun garovga hayotlarini tikayotganini tushunyaptimi? Boya birinchi savolimga javob berayotib bir qismini aytdingiz. Keling, endi shu masalaga kengroq to'xtalaylik.
Oradan mana boya aytganimdek 2-3 soat vaqt o'tdi. Endi migrantlarning kayfiyati borligi haqida hali obyektiv bir narsa ayta olmayman. Gaplashgan bo'lsam bir 15-20 ta muhojirlarimiz bilan gaplashdim. Bo'layotgan urush holida unaqa kayfiyat so'raydigan vaqt bo'lgani yo'q.
Lekin umumiy kayfiyatni, keyingi oylardagi umumiy kayfiyatni bilasiz baribir.
Umumiy kayfiyatni aytganda, biz tarafdan urushga borasanmi degan savolga javob beradiganlar bormi desangiz, ha bor edi deyman. 100 tadan bittasi 1% desangiz, aniq shunaqa deyman. Undan ortiqchami yo'qmi, men sotsiologik apros qilmaganman, har bittasini kayfiyatini bilmayman. Boy aytganda 75% lekin Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi. 75% og'zaki bo'lsa ham 50% kerak bo'lsa boraman ham deydiganlari ko'p edi. Bugungacha, bugundan boshlab boy aytganimdek, shu grajdanstvo fuqarolik olaman deb boradiganlar soni ko'payishi mumkinmi? Albatta ko'payadi. Bo'ladi bunaqalar deb o'ylayman. Shuning uchun eslatib o'tishim kerakki, O'zbekiston jinoiy kodeksining 154-154.1 bo'yicha bular chet elda harbiy tashkilot a'zosi bo'lganligi uchun hamda chet el harbiy mudofaa vazirligi xizmat qilganligi uchun bizni jinoiy kodeksimizda moddalar bor.
Shuni alohida so'ramoqchi edim.
Shuning uchun
nima, men hozir ilgariroq ketib yana bir narsani aytib qo'yay. Masalan, Markaziy Osiyo davlatlaridan qo'shni Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi bugun o'zini fuqarolariga murojaat qilib, agar Rossiya ma'murlari harbiy xizmatga chaqirsa, urushga yollaydigan bo'lsa, Qirg'izistonning qonunlariga binoan jinoiy javobgarlikka tortilishidan ogohlantirdi va agar qirg'izistonliklar Rossiya hududida Rossiya armiyasiga chaqiruv qog'ozi oladigan bo'lsa, zudlik bilan elchixonaga murojaat qilishlarini tavsiya qildi Qirg'izistonning elchixonasi. Demak, O'zbekiston qonunlari bo'yicha ham o'sha boshqa mamlakatni harbiy tuzilmalarida bir harbiy harakatlarga qatnashadigan bo'lsa, demak, jinoiy javobgarlik bor, ha?
Qonun xuddi shundoq deb aytadi.
Jazo qanday jazo nazarda tutilgan?
10 yildan 10 yilgacha bo'lgan jazo 154 bizni jinoiy kodeksimizda.
10 yilgacha. Putin 21-sentyabr tongidagi murojaatini Ukrainaga urush boshlayotgandagi retorikasi bilan boshladi. Boyaroq eshitdik. Ya'ni Ukrainada 2014-yili davlat to'ntarishi, qurolli davlat to'ntarishi oqibatida hokimiyat tepasiga neonatsistlar kelganini aytib o'tdi. Biroq murojaati davomida Ukraina yo'qolib qolib, uning o'rniga Yevropa va umuman G'arb qalqib chiqdi o'rtaga.
G'arbning maqsadi mamlakatimizni zaif va tarqoq holatiga keltirish va alaloqibat yo'q qilishdir.
уничтожить в конечном итоге нашу страну.
Хуршид, ватанымыз химоясы ва худуды бутынлыгы йолыда кысман мобилизация зарур деп хисаплайман деяпты Путин. Озы кошны суверен давлатнын худуды яхлытлыгыны 2014 йылда як бузган, унда каршы 24 февралдан буян урышны давам еттіреоткан давлат рахбарынын бундай иддиаларыны кандай түшүнүш мүмкүн?
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bunday iddaolarini mashhur rus yozuvchisi Krilovning masallari, biz o'sha maktab darsliklarida o'qigan masallari bilan bir ifodalash mumkin. O'sha mashhur bo'ri bilan qo'zichoq masali, ya'ni bo'ri o'zini ayblovini, o'z aybini qonunga ham bir oz to'g'rilamoq bo'lib qichqiradi qo'zichoqqa, ikki ko'zi qonga to'lib. Ya'ni Rossiya prezidenti o'zini ayblovlarini, iddaolarini, asosiy iddaolarini bir oz bo'lsa ham xalqaro huquq me'yorlariga moslashtirmoqchi. Ya'ni o'sha Ukrainani 4 viloyatida o'tkaziladigan umumxalq ovoz berishlari, referendumlari orqali bularni Rossiya hududiga, Rossiya tarkibiga olib, undan so'ng bu viloyatlarga Ukraina tomonidan bo'ladigan o'sha ozod qilish xatti harakatlarini, harbiy harakatlarini bosqinchilik harakatlari sifatida baholab, ularga mana shu taktik yadroviy qurollardan zarba berish imkoniyatini olmoqchi. Ya'ni bir hudud, bir davlatni, suveren davlatni hududiga hujum qilinsa, u har qanday qurol yarog'dan o'zini himoya qilish huquqiga ega. Mana shu uni ko'zlayotgan narsasi mana shu huquq orqali jahon jamoatchiligini shantaj qilish va Ukrainani bugun muzokaralarga chorlash. Chunki suhbatimizni boshida aytib o'tganimdek, Rossiyani bu urushning natijasi aniq. Ukraina g'alaba qozonadi. U bunga har qanday ekspertlar, boshqalar ham qurishgan. Rossiyani bugungi kunda asosiy muammosi o'sha bosib olgan hududlarni himoya qilish va mana shu status quo holatini, ya'ni yuzaga keltirish va shundan so'ng Ukraina bilan qandaydir bir Minsk 3, Minsk 4 kabi shartnomalarni imzolash. Chunki Ukraina Rossiyaning harbiy qudrati qolmadi. Rossiyaga Eronni istisno qilganda hech kim harbiy jihatdan yordam berish haqida, masalan, Samarqandda bo'lib o'tgan o'sha Shanghai hamkorlik tashkiloti uchrashuvlarida ham ko'rdik. Bu u yerdagi ob-havoni qanaqa ekanligi, Xitoyning, Hindistonning, Turkiyaning bu ishga munosabatlarini ko'rdik. Shuning uchun Rossiya o'zi kirib qolgan boshi berk ko'chadan mana shunday Rossiya emas, Vladimir Putin mana shunday shantaj yo'li bilan chiqmoqchi.
Xurshid, biroz ilgarilab prognozlar qilishni boshladingiz, keling voqealar rivojini alohida gaplashaylik suhbatimiz davomida. Hozir esa bir masalani yana bir jihati, Dilshodga tegishli jihati, mudofaa vaziri boya aytganimizdek 300 ming kishini harbiy xizmatga chaqirilishini e'lon qildi. Qiyoslash uchun ba'zi hisob kitoblarga qaraganda 24 fevralda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirgan qo'shini 150-170 ming kishilik edi. Demak, o'sha bostirib kirganidan ikki barobar ko'p. Endi shundoq deyilyapti, Rossiyada masalan 300 mingning o'rniga 400 ming chaqiriladimi, 500 ming chaqiriladimi, buni tekshirishni iloji yo'q va tekshirish va bilib qolgan odam masalan e'lon qilishi ham qonun bilan taqiqlangan, bu harbiy sir hisoblanadi. Rossiya qonunlariga binoan harbiy safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng harbiy qaydda turgan rossiyaliklar yashash joyini tark etishi mumkin emas. Bundaylar orasida esa qo'lida Rossiya pasporti bor Markaziy Osiyoliklar ham bor. Ularning ko'pchiligi qirg'izistonliklar. Rossiya pasportini olgan o'zbekistonliklar ham borligi aytiladi. Bundaylar uchun urushga bormaslikning qanday yo'llari bor, Dilshod? Agar borgisi kelmasa, lekin qonun bo'yicha qo'lida pasporti bor, povestka keldi, borish kerak. Huquqiy bir yo'lni usullari bormi o'sha urushga borishdan qochishning?
Eng bitta dolzarb yengilliklardan bo'lgan bitta narsasi o'z uslugidan povestka jo'natmasligi haqida e'lon qilishdi Rossiya davlatchiligi. Bu nima degani? Bu degani eskichasiga povestkani odam qo'liga olmaguncha u надлежащим образом уведомлен degan rus tilida shu sudlar ma'muriy qandoq kerak bo'lsa shu povestkani qo'liga bergan o'sha momentdan boshlanib u povestkani olgan hisoblanadi. Hozirda hali boya aytib o'tganingizdek 81 yildan beri bizda mobilizatsiya bo'lmagan. Ko'rib qolishimiz mumkin bo'ladiki, hozir shu 300 mingta deyshyapti. Birinchi o'chirtlarda, birinchi navbatlarda как раз таки shu byurokratik mexanizmni yo'lga qo'yish, o'rganish bo'lib o'tadi. O'shaning uchun boya aytganimdek, birinchi o'chirtda, birinchi navbatda shu povestkani qo'lga olmaslik, qo'l qo'ymaslik. Bu qonun bo'yicha, demak, u harbiy xizmatga chaqirilganligi haqida hech qanaqa tasdiq bo'lmaydi.
Demak, qarang, povestkani nima, Dilshod. Povestkani qaysidir bir xodim ko'tarib keldi, ko'zi ko'zingizga tushdi, lekin agar siz povestkani qo'lingizga olib, qo'l qo'yib bermasangiz, siz povestka olgan hisoblanmaysiz. Shundaymi?
Endi biz hozir tinch davrda ham ko'ryapmiz. Guvohlar har doim topiladi va ikkita guvoh albatta bo'ladi. U bitta xodim o'zi yurmaydi. Siz qo'l qo'ymaganligi, sizga u povestka qo'lingizga berilmaganligi haqida afsuski, bu yerda hozir pravoprimenitelniy praktikani ko'rishimiz mumkinki, ikkita guvoh bilan sizni qo'lingizga bergani haqida bu asos bo'lishi mumkin. Lekin yana bir marta qaytarib o'taman. 81 yildan beri hali mobilizatsiya bo'lmagan. Davlat o'zini qanday tutadi? Har bitta bu yoqdagi viloyat paka bu narsani bitta qonun kuchga kirishi uchun 10 yil 15 yil o'tadi. U qonunchilik palatalari deyiladi, keyin bu yoqqa kelgandan keyin har bitta bo'g'inma-bo'g'in uni qanday ko'rsatish haqida hali ko'p ishlar bo'ladi, lekin hozir go'l faktli qaraydigan bo'lsa, bitta shu payeskani olmaslik paka ma'lumki davlat tomonidan bosim bo'lmaydi. Odamlarni o'rgatish kerak bo'ladiki, shu bu 300 mingta 1% menga tegmaydi, normalni bo'yapti. Mana bugun hamma ertalab chiqib ketganlar qaytib kelib, bu jamiyatda norma bo'lib qolishi shunisi eng yomon tarafi. Shu agar masalan hozir oborona qilinadigan bo'lsa, mudofa qilish har doim onsoroq hujum qilgandan ko'ra. Bu yerda yarim yil o'tib ketib, shu u yoqda qurbon bo'ladiganlar soni foiz jihatidan kamaysa, masalan, har ketgan 100-inchidan faqat bittasi qurbon bo'lib qaytdi degan narsani eshitsa, bu degani bu yerdagilarga ham, boyiga aytgan o'tib o'tgandek musofirlarimizga ham, ha nima yarim yil ekan, har 100-inchi so'lib o'tgan ekan-ku deb ajalini qidirib qoluvchilar ham ko'payib qolishi mumkin. Shu yillar davomida 5 yil, 10 yilga kirib ketmasak degan mana shaxsiy mulohazalarim, chunki bu yoqda hozir
shunday tashvishlaringiz bor. Dilshod, yana bitta savol.
Majora haqida gapirsam.
Yana bitta savol. Qarang, Rossiya pasporti olgan o'zbekistonliklar umuman markaziy osiyoliklarning bitta cho'ntagida Rossiya pasporti, ikkinchi cho'ntagida O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston pasporti deylik, ha? Bor. Ko'pchilikda shunday. Endi o'sha O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston pasporti bilan Rossiyadan chiqib ketish mumkinmi? Rossiya pasporti bo'yicha chiqarmasligi mumkin.
Hali bugun Piskov etdi, chiqarish chiqarmaslik haqida alohida qaror chiqadi, alohida yana bir qarormi, nima bo'ladi? Chiqadi. Yengillik chiqadi deb Piskov murojaat qildi. Chunki povestkani boya aytib o'tgandek, qo'lga olmaguncha hech kim, hech qaysi fuqaroni uni ozodligidan, haq-huquqidan hal qila olmaydi. Buni faqat sud qaror qilishi kerak. Shuning uchun povestkani qo'lga olmaguncha hozirgi amaliyot bo'yicha, ma'muriy amaliyot bo'yicha siz chaqiruvchi chaqirilgan emassiz. Shuning uchun xohlagan joyda hali konstitutsiyani hech kim atmen qilishgani yo'q. Rossiya bo'yicha harakat qilishingiz mumkin, shu jumladan chiqib ketishga ham haqqingiz bor.
Tushunarli.
Endi hozir shu 1-2 soatda ichida agar birorta o'zgarish kiritilmasa.
Tushunarli. Mudofaa vaziri Sergey Shoyguning aytishicha, Ukrainadagi urushda fevral oyi oxiridan tosh kungacha, 24 fevraldan shu kungacha 5937 rus harbiysi halok bo'lgan. Bu raqam G'arb davlatlari razvedkasi ma'lumotlaridan va urushdagi talafotlarni o'rganayotgan mustaqil tadqiqotchilar aytayotgan raqamlardan bir necha barobar ozdir. Bu ma'lumotlarni va Putinning farmoni-yu murojaatini o'zbek jamoatchiligi ham keng muhokama qilmoqda. Masalan, bloger Muhrim jumladan bunday yozdi.
Rasman aytishlaricha, Rossiya shuncha vaqtda 6000 ta ham askar yo'qotmapti. Lekin shunga qaramay bugun Rossiyada safarbarlik e'lon qilindi. Rossiyalik esh shu joyida bo'lgan faollar buni mobilizatsiya emas, mobilizatsiya deb atayapti.
Mobilizatsiya Putinning farmoni chiqishi bilanoq paydo bo'lgan yangi so'z, mutlaqo yangi so'z va u bugun juda ko'p ishlatildi. Magila qabr so'zidan yasalgan bu so'z mobilizatsiyaning muqobili sifatida ishlatilyapti. Xurshid, Putinning mobilizatsiyasi Ukrainadagi urushda Rossiya armiyasi foydasiga keskin burilish yasay oladimi yoki oxir-oqibat o'sha blogerlar aytayotganday mobilizatsiya bilan tugaydimi?
Zamonaviy urushlarda urushni taqdirini faqatgina askarlarning soni belgilamaydi, balki ularning qanday qurolga ega ekanligi, ta'minot yo'llarining kimning qo'lida ekanligi asosiy rol o'ynovchi faktorlardan biridir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qilinishini bildirdi. Huquq faollari Rossiya askarlarini urushda ishtirok etishdan voz kechishga chaqirdi. Jizzaxlik yigitni geylikda gumonlab samasud qilganlarga 10 kun o'tib jinoyat ishi ochildi. Japarov BMTdagi chiqishida Qirg'iz-Tojik chegarasidagi muammoni ko'tardi. Mirziyoyev va Japarov Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyatni muhokama qildi. Ramzan Qodirov Checheniston 100 yilligi munosabati bilan 12 qarindoshini mukofotladi. G'arb davlatlari Moskvaning Ukrainada referendum o'tkazish rejasini qoralamoqda. O'zbekiston ipoteka va byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 650 million dollar qarz olmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz-Tojik chegarasidagi mojaro tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 16 sentyabr kuni ertalab Qirg'iziston fuqarosi 15 yoshli Elzoda Mannonova o'zi tug'ilib o'sgan Do'stuq qishlog'idan qochib ketayotganda tojik harbiylari tomonidan o'qqa tutilib halok bo'ldi. Uning otasi Malik Mannonov qizini Marg'un qishlog'ida shoshilinch dafn qilganini aytadi. Hamma snaryadlardan qochayotgan edi deb eslaydi Mannonov. Jangovar harakatlar paytida Botken viloyatidagi qishloqlardan 140 mingga yaqin qirg'izistonlik majburan ko'chirildi. Ularning ba'zilari qo'shni O'zbekiston ochgan yo'lakdan foydalangan. Otishmalar boshlangan kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan uchrashdi. O't ochishni to'xtatish kelishuvi hech qancha o'tmay buzildi. Keskinlik 18 sentyabrga qadar biroz yumshagandek ko'rindi, biroq bu galgi yo'qotishlar oldingilaridan 2 baravar ko'p bo'ldi. Qirg'iziston tomonidan 59 nafar odam halok bo'ldi, 150 dan ortiq odam yaralandi. Tojikiston tomonidan kamida 41 kishi halok bo'lgani va o'nlab kishilar yaralangani xabar qilindi. Ikki postsovet davlati o'rtasidagi 970 kilometrlik chegaraning deyarli yarmi haligacha belgilanmagan. Markaziy Osiyodagi chegara muammolari ko'p jihatdan sovet davriga borib taqaladi. O'sha davrida Moskva mintaqani etnik mojarolar keltirib chiqaradigan qilib bo'lishga uringan. So'nggi 10 yillikda Tojikistonning Vorux anklaviga yaqin hududda etnik qirg'iz va tojik jamoalari o'rtasida zo'ravonlik holatlari odatiy holga aylandi. 19-sentyabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sodiq Imomiy xalqaro tashkilotlar va xorijiy donorlarni Tojikiston ruxsatsiz Qirg'iziston bilan suv resurslarini boshqarish dasturlarida qatnashmaslikni so'radi. U Vorux'ni o'rab turgan hudud Sovet davrida va mustaqillikning dastlabki yillarida qirg'izlar tomonidan bosib olinganini da'vo qildi. Hech bir holatda qirg'izlarni jamiyatimizga dushman qilib qo'ymasligimiz kerak. Bu mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan narsa, lekin raqibimiz buning aksini qilyapti, deya ta'kidladi Imomiy. Qonli to'qnashuvlar 14-sentyabrda boshlandi. Tomonlar bir-birini mojaroni boshlashdi. Shuningdek, uylar va fuqarolar infratuzilmasini og'ir harbiy texnikalar bilan nishonga olishdi hamda o'z hududiga bostirib kirishda aybladi. Qirg'izistonning Yevropa Ittifoqidagi diplomatik missiyasi 19-sentyabr kuni erta tongda Twitterda xalqaro hamkorlardan chegaradagi to'qnashuv atamasini ishlatmaslikni so'radi va tojik rasmiylarini mojaro davomida Qirg'izistonning 7 aholi punktini egallab olganlikda aybladi. Qirg'iz maktabi tepasida Tojikiston bayrog'i ko'tarilayotgani aks etgan videolavha tarqaldi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tojik qo'shinlari Do'stoq qishlog'idagi maktabni egallab olganini ma'lum qildi. Videoda qurollangan harbiylarning tojik tilida gaplashayotgani aks etgan. Botken viloyati rasmiylari 17-sentyabr kuni barcha aholi punktlari Qirg'iziston nazoratiga qaytganini ma'lum qildi. Botken aholisining Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, bir kun avval shahar va aeroport o'qqa tutilgan. Tojikiston Tojikistonda ommaviy axborot vositalari ustidan kuchli senzura o'rnatilgani bois ma'lumotlarni tekshirish qiyin. Dushanba Qirg'iziston kuchlari Tojikistonning Isfara shahri yaqinidagi qishloqlarga kirib, davlat chegarasini buzganini da'vo qildi, ammo bu da'voni tasdiqlovchi hech qanday vizual dalillar ko'rsatilmadi. Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbirlari 18-sentyabr kuni qirg'iz harbiylari nishoniga aylangan bir qator chegara qishloqlariga jiddiy zarar yetgani guvohi bo'ldi. Ovchikalachada jurnalistlar yerda qon dog'lari va snaryadlar hamda yong'in natijasida jiddiy shikastlangan binolarni ko'rdi. Qishloq aholisining so'zlariga ko'ra, 16-sentyabr soat 17:00 atrofida masjidning o'qqa tutilishi natijasida qishloqda bir necha kishi halok bo'lgan. Qirg'izistonda 19-sentyabr milliy motam kuni deb e'lon qilindi. O'sha kuni prezident Sadir Japarov xalqqa qilgan murojaatida ko'z yoshlarini yashira olmadi. U mojaroda qatnashgan harbiy xizmatchilarga minnatdorlik, halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi hamda Botken aholisi uchun ommaviy yordam yig'ilganini aytdi. Har bir inson o'z missiyasini aniq biladi. Bu og'ir kunlarda o'z vatanini dushman bosqinidan himoya qilishdir, dedi Japarov. Bir kun avval Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Japarovning Tojikistonni dushman deb ataganiga e'tiroz bildirgan va buni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik g'oyasiga mos kelmaydigan deb atadi. Ammo Qirg'iziston va Tojikiston na do'st, na yaxshi qo'shni. Ular qanday qilib bunday ahvolga tushib qolgan degan savolga ichki siyosatdagi o'zgarishlar qisman javob bo'lishi mumkin. Tojikistonda uzoq yillardan beri hukmronlik qilayotgan Rahmon o'z o'rniga o'g'li Rustam Emomalini qo'ymoqchi degan taxminlar tojik rasmiylarining tugallanmagan ishlarga shoshilishiga sabab bo'ldi. Joriy yil boshida Dushanbe o'zining tog'li Badaxshon muxtoriyatida agressiv va halokatli harbiy harakatlarni boshlab yubordi. Markaziy hokimiyatga qarshiligi bilan tanilgan bir qator mahalliy rahbarlar o'ldirildi yoki hibsga olindi. Ba'zi tahlilchilarga ko'ra, Qirg'iziston bilan bahsli chegara masalasi ham tugallanmagan ishlar ro'yxatidagi bir band bo'lishi mumkin. 14-sentyabr kuni boshlangan janglar arafasida Tashriyev va Sadir Japarov Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar CB2 dronlari boshqaruv markazining ochilish marosimida qatnashdi. Men doim Qirg'iziston tinch davlat ekanini aytib kelganman. Qurolli kuchlarimizni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarimiz faqat mudofaaga qaratilganini alohida ta'kidlayman, dedi Japarov. Bishkekning 2021 yil dekabrida Bayraktar dronlarini sotib olgani Dushanbega yoqmadi. Yanvar oyida Tashiyev va uning tojikistonlik hamkasbi Saymomin Yatimov chegara hududida uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalanmaslikka kelishib olgan. 18-sentyabr kuni prezident Vladimir Putin ham Rahmon ham Japarov bilan telefon orqali suhbatlashib, tomonlarni vaziyatni yanada keskinlashuviga yo'l qo'ymaslikka va mojaroni imkon qadar tez, faqat tinch, siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilish choralarini ko'rishga chaqirdi, deya xabar tarqatdi Kreml.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xitoy rahbari Samarqandda Ukrainani tilga olmadi. Nega? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy ommaviy axborot vositalari Rossiya-Ukraina urushi boshlanganidan beri Vladimir Putin va Kremlning tashqi siyosatidagi barcha xatti-harakatlarini ichki auditoriyaga faqat ijobiy ko'rsatib kelmoqda. Moskva bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchilik va Xitoyning Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri va ochiqchasiga dastaklashdan bosh tortishi bunga mone bo'layotgani yo'q. Xitoy Kommunistik partiyasi 24 fevralda asosan mulozimlar va yoshlarga yo'naltirilgan yirik mafkuraviy kampaniya boshlab, Rossiya nimaiki qilmasin, mamlakatimiz undan yuz o'girmaydi degan mujdani zo'r berib singdirmoqda. Ayni chog'da Pekin xalqaro maydonda Moskvaning Ukrainadagi ishlarini jiddiy dastaklashdan tiyilib turibdi. 15 sentyabr kuni Putin va Si Szinpin Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida bulturgi qishdan buyon ilk bor uchrashdilar. Xitoy rahbari bilan uchrashuv chog'ida Putin Pekinning Ukraina inqirozi bilan bog'liq xavotirlarini tushunishini va Xitoylik do'stlarining bosiq pozitsiyasini yuksak qadrlashini aytdi. Shuningdek, AQSh va tobelarning Tayvan bo'g'ozidagi ig'volarini qoralab, Xitoyga dalda berdi. Biroq bu gaplar Moskva eng yirik va qudratli hamkoridan tom dastak ololmaganidan zorlangan kabi taassurot qoldirdi. O'z navbatida Si Szinpin Xitoy Rossiya bilan birga buyuk qudratlar rolini zimmasiga olib, dunyoga barqarorlik hamda ijobiy energiya baxsh etishga shayligini aytdi. Shuningdek, Rossiyaning yagona Xitoy prinsipiga sodiqligini qadrlaymiz dedi. Qizig'i, Si Szinpin o'z so'zida Ukrainani bir marta ham tilga olmadi. Xitoy rasmiy siyosiy retorikasining nozik tomonlaridan xabardor ekspertlar Xitoy rahbari bu bilan Putinga zimdan ta'na qilganidan bahs etmoqdalar. Chunonchi, Johns Hopkins universitetining xalqaro tadqiqotlar maktabi professori Sergey Radchenko Samarqandda Si Szinpin o'zini buyuk qudratga munosib tutmayotgani va jahonda beqarorlik yaratib, Xitoyga xalal berayotgani uchun Rossiyani ehtiyotkorlik bilan tanqid qilganiga amin. Odatda Xitoy kompartiyasining rasmiy yo'nalishini translyatsiya qilib kelgan Pekindagi Xitoy xalq universiteti professori siyosatshunos Shi Inhun ham bu o'rtoq Sining Xitoy-Rossiya strategik aloqalari mavzusida so'nggi yillarda qilgan eng ehtiyotkorona va vazmin bayonoti ekanini ta'kidlamoqda. Biroq garchi Xitoy hamon Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga nisbatan rasman betaraf pozitsiyada turgan bo'lsa-da, Xitoy davlat propagandasi oldindan belgilangan reja bo'yicha ishlamoqda. AQSh davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Xitoy kompartiyasi oliy mulozimlari va davlat mediasi yuz berayotgan voqealarga nisbatan Kreml ko'z qarashini zo'r berib yoyish, xususan rus askarlarining Ukrainadagi isbot etilgan yoki muhtamal jinoyatlar haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish bilan shug'ullanyapti. Rossiya bosqini esa faqat maxsus harbiy amaliyot deb ataladi. Marshall fondining Demokratiya uchun alyansi rahbarlaridan biri bo'lmish Brett Sheffer Xitoyda Kreml propagandasining translyatsiya qilinishi g'arb sanksiyalariga yo'liqqan Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga jahon axborot maydonida qolish imkonini berayotganini aytadi. Mart oyi oxirlarida Rossiya qo'shinlari Kiyev viloyati shaharlaridan chekingach, ko'chalardan va ommaviy qabrlardan yuzlab ukrainaliklar jasadlari topilganida ham Xitoyning CGTN davlat kanali ushbu jasadlar Rossiyani aybdor qilish uchun AQSh tomonidan buyurtma qilingani haqida xabar berdi. 8 aprelda Kramatorsk vokzali o'qqa tutilib, 50dan ortiq ukrainalik o'lganida ushbu telekanal yana Kremlning yonini oldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi voizi Chjao Lizian esa Ukrainada AQShning rossiyaliklarga qarshi tadqiqotlar olib boriladigan biolaboratoriyalari mavjudligi xususidagi Moskvaning iddaolariga ishonishini bir necha bor aytgan. Keyingi paytlarda Xitoy oliy ta'lim muassasalarida Rossiya-Ukraina urushini talabalarga to'g'ri tushuntirish uchun maxsus mashg'ulotlar tashkil qilinmoqda. Bu darslarda Rossiyaning g'arbdan ko'rgan jabru jafolariga urg'u beriladi. O'tgan yili Xitoy kompartiyasi buyurtmasiga binoan siyosiy nigilizm va Sovet tanazzuli nomli hujjatli film suratga olingan edi. Filmda Sovet ittifoqining taqqirli inqirozi AQShning kirdikorlari oqibati deya tushuntiriladi. Unda Putin rossiyaliklarga o'tmishdan g'ururlanish tuyg'usini qaytargan buyuk siyosiy va harbiy lider o'laroq gavdalantirilgan. Filmda Ukraina urushi tilga olinmagan bo'lsa-da, Rossiya SSRdan ajralib chiqqan qo'shinlardan tashvishlanishga haqli ekani haqidagi iddao bot-bot takrorlanadi va Xitoy mulozimlari va rahbarlari g'arb liberalizmiga ko'p ham mahliyo bo'lmasligi, Sovet ittifoqini halokatga eltgan yo'ldan aslo yurmasligi kerakligi urg'ulanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukaz o chastichnoy mobilizatsiya
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishini bildirdi. Bu haqda u 21-sentyabr kuni ertalab rossiyaliklarga murojaatida ma'lum qildi. Vatanimiz himoyasi va hududiy butunligi yo'lida qisman mobilizatsiya zarur deb hisoblayman, dedi Putin. Putinning so'zlariga ko'ra, mobilizatsiya faqat zaxiradagilar va harbiy xizmat o'taganlarga taalluqli. Harbiyga yuborilishidan avval ular qo'shimcha tayyorgarlikdan o'tadi. Putin o'z murojaatida shuningdek G'arbning maqsadi Rossiyani zaiflashtirish, bo'lish va yo'q qilish ekanligini da'vo qildi.
Ular allaqachon 1991-yilda Sovet Ittifoqini parchalashga muvaffaq bo'ldik va endi Rossiyaning vaqti kelgan. U ko'plab mintaqalar va bir-bir bilan urushayotgan hududlarga bo'linishi kerak, deya ochiqchasiga gapirmoqda.
Putin Rossiya yadro quroliga ega ekanligini yana bir bor eslatdi. Yadroviy tahdid shunchaki gap emasligini ta'kidladi.
Граждане России могут быть уверены. Территориальная целостность нашей родины.
Agar hududiy yaxlitligi tahdid ostida qolsa, Rossiya barcha mavjud vositalarini ishga soladi. Bu yolg'on emas. Rossiya Federatsiyasiga qarshi yadroviy shantajni amalga oshirayotganlar esda tutishlari kerakki, shamol ular tomonga ham burilishi mumkin.
Может развернуться и в их сторону.
Mobilizatsiya choralari bugun 21-sentyabrdan boshlanadi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu qisman mobilizatsiya doirasidagi zaxiradagi askarlar armiyaga chaqirilishini ma'lum qildi. 300 ming zaxiradagi askar safarbar qilinadi, dedi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu. Unga ko'ra, chaqiruv bir martalik aksiya doirasida amalga oshirilmaydi. Sergey Shoygu birinchi marotaba Ukrainadagi urushda halok bo'lgan rus askarlari sonini ham ochiqladi.
Давно об этом не говорили, не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день это погибшие 5937 человек.
Bu raqam G'arb davlatlari razvedkasi bergan ma'lumotlardan va urushdagi talafotlarni o'rgangan mustaqil tadqiqotchilar aytgan raqamlardan ancha kam. Ukraina mudofaa vazirligi rahbari Rossiya armiyasining yo'qotishlarini 100 ming kishiga baholadi. 61207 o'lgan va 49368 nafar yarador. 20-sentyabr kuni Davlat Dumasi deputatlari Jinoyat kodeksiga yangi tuzatishlarni 2-chi va 3-chi o'qishda qabul qildi. Ular kodeksni nafaqat safarbarlik, harbiy holat va urush davri tushunchalari bilan to'ldiribgina qolmay, balki harbiy xizmatni tark etganligi uchun jazoni kuchaytirish, ixtiyoriy taslim bo'lish, talon-taroj qilish va mudofaa sohasida davlat buyurtmalarini bajarishdan bosh tortish shartlarini kiritdi. Dumaning Rossiya qonunchiligiga kiritgan o'zgartishlarga muvofiq Rossiya armiyasi yoki boshqa harbiy bo'linmalarda xizmat qilish bo'yicha kamida 1 yilga shartnoma tuzgan boshqa mamlakat fuqarolari Rossiya pasportini olishlari mumkin bo'ladi. Qonunga tuzatishlar kiritilgani e'lon qilingandan keyin Moskva meri Sergey Sobyaninning saytida poytaxtdagi Saxar va migratsiya markazida chet ellik fuqarolarning harbiy xizmatga kirishini tashkillashtirish uchun Rossiya mudofaa vazirligining ko'mak infratuzilmasi ochilishi haqida ma'lumot paydo bo'ldi.
Kto za?
Shu kuni Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachi respublikalarda Rossiya nazoratidagi Xerson viloyati va Zaporojyening bir qismida Rossiya tarkibiga qo'shilish bo'yicha referendumlar o'tkazish sanalari belgilab qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Mahalliy hokimiyat ularni 23-27 sentyabr kunlariga belgilagan. Ovoz berish to'g'risidagi e'lon Ukraina armiyasining Xarkiv viloyatidagi rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan shaharlarni ozod qilish bilan yakunlangan muvaffaqiyatli qarshi hujumi fonida bo'lib o'tdi.
Выстрел!
Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, ukrainlarning muvaffaqiyatli qarshi hujumi rus harbiylari orasida jangchi askarlar yetishmasligiga olib kelgan. Shu kungacha Ukrainada bir nechta safarbarlik allaqachon amalga oshirilgan. Kutilgandek, Putinning mobilizatsiya e'lon qilishiga xalqaro hamjamiyat o'z javobini qaytardi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace Putin bu qarori bilan o'z va'dasini yana bir bor buzganini eslatdi.
Prezident Putinning aholisining bir qismini safarbar qilmaslik haqidagi o'z va'dalarini buzishi, shuningdek, Ukrainaning bir qator hududlarini noqonuniy qo'shib olishi bosqinchilik muvaffaqiyatsizlikka uchragandan darakdir. U va uning mudofaa vaziri 10 minglab odamlarni qurolsiz va yomon qo'mondonlik ostida o'limga jo'natishmoqda. Hech qanday tahdid yoki tashviqot Ukraina g'alaba qozonayotgani, urush xalqaro hamjamiyat birlashtirgani va Rossiya yakka mahovga aylanganini yashira olmaydi.
AQShning Kiyevdagi elchisi Bridget Brinkning so'zlariga ko'ra, Rossiya rahbariyatining so'nggi qadamlari ularning naqadar og'ir ahvolda ekanidan dalolat beradi.
Soxta referendumlar va safarbarlik Rossiyaning zaifligi, muvaffaqiyatsizligidan dalolatdir. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukraina hududlarini qo'shib olish da'volarini hech qachon tan olmaydi. Biz Ukrainani qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
Rossiya buyrug'i bilan qo'shinlarning qisman safarbar etilishi Ukrainadagi mojaroning yanada kuchayishi bo'lib, Germaniya hukumati bunga javob choralarini ko'rmoqda, dedi chorshanba 21 sentyabr kuni Germaniya vitse-kansleri. Robert Habekning aytishicha, bu Rossiyaning yana bir yomon va noto'g'ri harakati. Biz buni albatta muhokama qilamiz va qanday javob berishimiz haqida siyosiy maslahat ishlab chiqaramiz, dedi Habek. Habek Germaniya Ukrainani to'liq qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi 21 sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni yadroviy shantaj deya ta'riflagan haqida ogohlantirgandan so'ng barcha tomonlarni muloqot va maslahatlashuvga kirishishga va xavfsizlik muammolarini hal qilish yo'lini topishga chaqirdi. Xitoyning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi izchil va aniq deya ma'lum qildi Xitoy Tashqi ishlar vaziri Wang Wenbin Pekindagi navbatdagi matbuot brifingida. G'arb davlatlari rahbarlari Rossiyaning soxta referendumlar asosida Ukrainaning bosib olingan hududlarini Rossiyaga qo'shib olishini ham keskin qoralab chiqdi. Polsha, AQSh, Pribaltika va boshqa g'arb davlatlari rahbariyati ham bu referendumlarni tan olmasligini e'lon qildi. Rossiyaning 20 dan ortiq inson huquqlari va demokratik harakati Rossiya harbiylarini Ukrainadagi urushga qatnashishdan bosh tortishiga yoki Davlat Dumasi tomonidan ma'qullangan bu qadamni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonun loyihasi kuchga kirgunga qadar taslim bo'lishga chaqirdi. Murojaat seshanba kuni Vesna harakati saytida chop etilgan.
Hozir Davlat Dumasi zudlik bilan Jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Unda harbiylar uchun ixtiyoriy taslim bo'lish, bo'linmalarni ruxsatsiz tashlab ketish va buyruqlarni bajarmaslik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. 21 sentyabr kuni qonun parlament tomonidan tasdiqlanadi. Federatsiya kengashi shu kuni Putin tomonidan imzolanadi va keyin rasman kuchga kiradi. Bu maxsus operatsiyada qatnashishni istamaydigan harbiylar uchun vaziyatni tubdan o'zgartiradi.
Murojaat mualliflari qonun harbiy holat e'lon qilinmagan taqdirda ham ishlashini ta'kidlashmoqda. Tuzatishlar rasman e'lon qilingan urush emas, balki qurolli to'qnashuv paytida buyruqqa rioya qilmaslik haqida gapiradi. Shuningdek, ta'kidlanishicha, tuzatishlar nafaqat Ukrainada bo'lgan, balki Rossiyada bo'linmalarda bo'lgan va mojaro zonasiga jo'natish uchun tayyorlanayotgan harbiylarga ham taalluqlidir. Huquq himoyachilarining bayonotiga, vijdonga da'vat Telegram kanalidagi maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etishdan qonuniy rad etish bo'yicha yo'riqnomalar havolalari ilova qilingan. Visna harakati qisman safarbarlikka qarshi yo'qolsin mobilizatsiya umumrossiya norozilik mitingini e'lon qildi. Faollar mamlakat aholisini 21 sentyabr kuni Moskva vaqti bilan soat 19:00 da Rossiya shaharlarining markaziy ko'chalariga chiqishga chaqirishdi. Qisman safarbarlik haqidagi xabar darhol Moskva birjasidagi kotirovkalarga ham keskin ta'sir qildi. Savdo ochilishida indeks avvalgi savdo sessiyasi yopilishidan 9.6% ga quladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amerika ovoz radiosining Qirg'izistondagi muxbiri Davron Nasibxonov 17 sentyabr kuni O'sh shahrida kaltaklab ketildi. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, u shanba kuni 17:00 atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida qurolli to'qnashuvlarda jabrlangan botkenliklar uchun tashkil qilingan gumanitar yordam to'g'risida lavha tayyorlash uchun O'sh meriyasi binosi oldidagi markaziy maydonga borgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Nasibxonov markaziy maydonda suratga olish ishlarini tugatganidan so'ng uning oldiga militsiya xodimi kelib, kim ekanini so'ragan va jurnalist ekanini bilgach u yerdan ketgan. Jurnalist markaziy maydondan 30-40 metr uzoqlashgach, orqasidan fuqarolik kiyimida bo'lgan ikki notanish odam yetib kelgan. Kelganlardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Ular jurnalistni Tojikiston ayg'oqchisi deb gumon qilib, boshqa tomonga torta boshlagan. Nasibxonov olomon oldida turgan harbiy kiyimidagi qurolli odamni ko'rib, "Men jurnalistman, hujjatlarimni ko'r, olgan videoyimni ko'r. Agar biror narsadan shubhangiz bo'lsa, meni militsiyaga topshiringlar yoki SNBga berib yuboringlar. O'shalar tekshirsin" degan. Shunga qaramay, Nasibxonovning so'zlariga birov e'tibor bermay, uni kaltaklay boshlashgan. Jurnalistning aytishicha, ketma-ket zarbalardan keyin u hushini yo'qotib, yerga yiqilgan.
O'sha hushimdan ketgan vaqtimda nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, esga olmayman, faqat kimdir qo'limdan tortib turg'izdi, o'sha paytda hushimga keldim,
deydi u. Davron Nasibxonovni olomon orasidan bir militsiya xodimi olib chiqqan. Shundan so'ng u voqea joyidan olib ketilgan. Jurnalist avval O'shdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga olib kelingan. Avtomobil ichida uni bir fuqarolik kiyimidagi shaxs qisqa tergov qilgan. Nasibxonovning taxminicha u maxsus xizmat xodimi bo'lishi mumkin. Keyin jurnalist u yerdan O'shdagi Sulayman To militsiya bo'limiga olib borilgan. Militsiya bo'limidan jurnalist kasalxonaga yuborilgan. Shahar kasalxonasida yuzining yorilgan qismi tikilgan. Kasalxonadan qaytgach, militsiya bo'limida jurnalist va voqeaga guvoh bo'lgan IB xodimlari so'roq qilingan. O shahar militsiyasi Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu ma'lumotni tasdiqlagan va jurnalist ariza yozishdan bosh tortganini aytgan. Nasibxonovning o'zi esa buni quyidagicha izohlaydi.
Men 2014 yili avgust oyida ham ko'chada noma'lum odamlar kaltaklab ketgan edi. O'shanda militsiyaga ariza bilan murojaat qilganman, ariza yozganman. Keyin 2 yil davomida, deyarli 2 yil sarson qilib militsiyaga chaqirib yurishdi. Urganlar topilgani yo'q. Oxirgi marta Milliy xavfsizlik xizmati chaqirdi, suhbatlashdik. O'sha arizani qayta yozib berishni so'rashdi, men qayta yozib berdim, deyarli o'zgarishsiz yozib berdim, chunki bo'lgan voqeani yozib berdi u, men o'sha bo'lgan voqeani yana aynan yozib berdim. Bu o'sha o'tgan 2014 yillardagi gap endi bu. Endi hozir yana ariza yozsam, yana faqat o'zimni yugurib yuramanmi, bir foydasi bo'ladimi yo'qmi, uni ustiga mana bu batgan voqealari bo'lib turgan holat bo'lgani uchun ham yozmadim, lekin ehtimol 10 kun vaqtim bor ekan menga shunaqa tushuntirishdi, agar to'g'ri tushungan bo'lsam balki ariza yozishim ham mumkin,
dedi jurnalist. Voqea kuni militsiya bo'limiga kelgan Davron Nasibxonovning hamkasblari markaziy maydondagi kuzatuv kameralari yozuvini olib, Davronni urganlarni o'sha video orqali topish mumkinmi degan savoliga militsiya xodimlari, maydondagi kamera videolarini faqat poytaxt Bishkekda Ichki ishlar vazirligidan olish mumkin, deya javob berishgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatrida yerosti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yerosti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazilishi mumkinligini aytib, Ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10-sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi, deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyori Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi, deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyo qarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek-afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin deyiladi. Hatta Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937-yil uslubidagi danos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yerosti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yerosti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakl haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakl premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda diniy radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976-yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, Esr hududidagi erkin va xur fikrli markazlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Wayl 2007-yilda diniy radikallar tomonidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Wayl'ning Ilhom teatri deb nomlanadi. Wayl 2007-yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qilinishini bildirdi. Huquq faollari Rossiya askarlarini urushda ishtirok etishdan voz kechishga chaqirdi. Jizzaxlik yigitni geylikda gumonlab samasud qilganlarga 10 kun o'tib jinoyat ishi ochildi. Japarov BMTdagi chiqishida Qirg'iz-Tojik chegarasidagi muammoni ko'tardi. Mirziyoyev va Japarov Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyatni muhokama qildi. Ramzan Qodirov Checheniston 100 yilligi munosabati bilan 12 qarindoshini mukofotladi. G'arb davlatlari Moskvaning Ukrainada referendum o'tkazish rejasini qoralamoqda. O'zbekiston ipoteka va byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 650 million dollar qarz olmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Моё мусульманское имя Саид, справжнее, которое мне дали при рождении, переводится как «счастливый» с арабской мовой. Вот я вважаю, что я действительно счастливый, в нашей автівці жодний поранений не помер.
Саид Исмаїлов, аввал
Ukraina musulmonlari umma diniy boshqarmasining muftisi bo'lgan. Bu vazifada 13 yil ishlagan. Hozir u Asab Xattabish nomli harbiy shifokorlarning ko'ngillilar bo'linmasida haydovchi, o'qchi.
З грудня я почав тренуватися у батальйоні територіальної оборони. Це був
январ ойдан мен ҳудудий мудофа батальйонида машқ қилишни бошладим. Бу Буча Ирпень бирлашган батальйони эди. Биз белгиланган жойга йиғилардик, лекин бизни ҳеч қайерга юборишмади, раҳбарлик ҳам қилишмади. Биз ҳеч қандай буйруқ олмагандан сўнг Киевга кетишга мажбур бўлдим. Мен бу пайтда диний фаолият унчалик муҳим эмаслигини тушундим. Менинг тайёргарлигим бор ва бошқа жангчилар билан душманни қарши олишга тайёр эдим.
І я можу з іншими бійцями зустрічати ворога.
Саїд Київда одамлар ва хайванларни евакуація қилиш ішлари билан шуғулланган.
Коли москалі втекли з Київщини, наші вже бойові...
Росія арміяси Київ вилоятидан қочганидан кейін мен Асаб Хаттабичдаги бародарларим билан ярадор ҳарбийларимизни евакуація қилиш учун Донбасга йўл олдик. 5 апрель куни врачлар билан Лисичанскга кирдик. Мени Кейсаваккага қўйишди. Бу евакуатсиядаги доим оқотилиб турадиган, жанг борадиган биринчи жабҳа.
Перше плечо евакуації. Це найнебезпечніша ділянка, оскільки вона прострілювана, там відбуваються бої.
Саїд Данисда туғилган, диний таълимни Москвада олган. Лекин она шаҳрига қайтишга қарор қилган.
Мені пропонували залишитися працювати у Москві, і в той день, коли мало бути...
Диплом тапшириладиган кунінг озида кечқурун менінг Донецькка кетадиган поездга чиптам бор эди. Менінг бир қанча россиялик курсдошларимни оғдириб олишди ва улар бу билан фахрланишарди. Қирим оккупатсияси бошида бир қанча россиялик муфтийлар делегациясини Симферополга юборишди. Уларга маҳаллий мусулмонларни қаршилик қилмасликка даъват қилиш вазифаси қўйилган эди.
Жали переконували місцевих мусульман, щоб вони не чинили опір.
2014 йилда Саид Данистан қочиб кетди. Ҳозир у ярдорларни эвакуация қилиш ишлари билан шуғулланяпти. Шу билан бирга, у марҳум мусулмон аскарларнинг жанозасини ўқиш ва жума намозларига имомлик қиляпти. Ассалому алайкум. Украина урушининг 209-куни тафсилотлари билан мен Садриддин Ашур. Украинанинг Херсон вилоятида Россия томонидан қўйилган расмийлар Россияга қўшилиш бўйича референдум ўтказишга қарор қилганликларини ва Кремльни имкон қадар тезроқ қўшилишга рухсат беришга чақиришди, деди сешанба куни минтақанинг сепаратист раҳбари.
Уважаемые херсонцы, земляки, практически каждый день
Hurmatli xersanliklar, vatandoshlar, menga deyarli har kuni ijtimoiy tashkilotlar va oddiy fuqarolardan Rossiya Federatsiyasiga qo'shilish bo'yicha referendumni imkon qadar tezroq o'tkazish haqida qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Bularning barchasini inobatga olgan holda Kherson viloyati rahbariyati, uning ma'muriyati Kherson viloyatining Rossiya Federatsiyasiga qo'shilishi bo'yicha referendumga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazishga qaror qildi.
Готовите провести референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации.
Херсонның Россия тарафынан тәйинленгән рәһбәре Владимир Салдо Telegram-дагы хабар алмаш иловасындагы постыда Херсон Россиянең бер кысмы, Берләшкән дәүләтнең тулы хукуклы субъектигә әйләнешегә үмид белдергән. Россия күчләре Украина җанубындагы Херсон худудының карап 95% ны назарат кылады. Шу көне Россия кушынлары тарафыннан басып алынган Мелитополда Россия тарафыннан тәйинленгән вилоят хакимияте тарафыннан тәшкил ителгән Запорожье вилояты фукараларының халык курултайы булып үтте. Ушбу курултайда без Россия белән бергәбез. Җәмәгать хәрәкәте вәкилләре Запорожье вилояты дәүләт мәмүрияте рәһбәре Евгений Балицкийга Россия Федерациясе тәркибигә кушылыш буенча референдум үткәрүш илтимасы белән мөрәҗәгать кылышты. Бу барадагы карар бер авоздан кабул кылынды. Шу көне айырмачылар Луганск вилоятыны Россия тарафыннан басып алынган деп хисаплайдыган ЛХР деп аталуучы парламент депутатлары һәм бер авоздан гояки куштырнак ичида референдум үткәрүш турысындагы канунны кабул кылышты. Бу хакта Дәүләт Думасы МДХ эшләре, Евросия интеграциясе ва ватандашлар белән алоқалар комитеты рәисенең беренче урынбасары Виктор Вадалацкий мәгълүм кылды. Луганск ахбарат марказы Россия Федерациясыга ЛХР деп аталуучы ташкилатның кириши буенча референдум 23-27 сентябрь күннәре булып үтәде, диде бүлгинчиләр рәһбәре Денис Мирошниченко. Bo'lguncha DXR rahbari Denis Pushilin ham shu kunlari referendum o'tkazilishini e'lon qildi. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev bosib olingan hududlardagi referendumlar bo'yicha o'z fikrini bildirgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, referendumlar Rossiyaning o'nlab yillardagi rivojlanish vektorini butunlay o'zgartiradi. Rossiyaning Dumasi deputati Leonid Slutskiy seshanba kuni Donbassning Rossiyaparast hududlarida Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar o'tkazish to'g'risidagi qaror bir necha kun yoki hatto bir necha soat ichida qabul qilinishi kerakligini aytdi.
Накануне общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам
Kecha tunda Donetsk va Lugansk xalq respublikalarining fuqarolik palatalari ushbu hududlar rahbarlariga Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shilish bo'yicha zudlik bilan referendum o'tkazishni so'rab murojaat qilishdi. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, bu yerda boshqacha qaror bo'la olmaydi va referendumlar albatta bo'lib o'tadi. DHR va LHR rahbariyati hozirdanoq kuchlarni birlashtirish uchun zarur choralarni ko'rmoqda.
Уже принимают необходимые меры по объединению усилий.
Украинаның Россия тарафыннан қолдап-қотланадыган бөлгүнче Донецк вилаяты рахбары Денис Пушилин авалроқ қошин Луганск вилаятыдагы айырмачылар жетекчисини Россияга қошилиш бойынша орзуқып күтүлгөн референдумга тайёргарлык көрүштө күчлөрдү бирлаштырышка чакырган эди. 19 сентябр күнү Украина президенти Владимир Зеленский мамлекет Харков вилаятыдагы вазиятны баркарорлаштырыйтканын айтты.
Харьковская область стабилизуем ситуацию, держим оппозицию. Мисно. Настолько мисно, что оккупанты
Вазиятны баркарорлаштырыпбыз. Оз позицияларыбызны ушлап турыпбыз. Махкам, şu kadar mahkamki bosqinchilar vahimaga tushmoqda. Ukrainadagi rus askarlarini ularning oldida faqat ikkita yo'l borligi haqida ogohlantirganmiz. Bizning yerlardan qochish yoki taslim bo'lish.
Tih Rossiya na svoyu territoriyu, navet yekshu dala svoy pasport. Або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України.
Зеленський авалроқ Україна өз худудини қайтарып олиш учун курашга тўхтамаслигини ваъда қилган эди. Президентнинг бу шарҳидан олдироқ Киев қўшинлари Оскол дарёсидан ўтиб Шарқий Донбасс минтақасида Россиянинг ишғолчи кучларига ҳужум қилиш имкониятини қўлга киритган эди. Оскол дарёсидан ўтиш Украинанинг Харьков вилоятидаги контратакасининг яна бир муҳим босқичидир. Дарё Россия босқинининг асосий юнолиши бўлган Донбасс минтақаси орқали ўтувчи Северский Донец дарёсига қуюлади. Joriy oyda Ukraina kuchlari Xarkov viloyatida front chizig'ini yorib o'tib, minglab rus askarlarini tank va o'q-dorilarini tashlab qochishga majburlagan edi. So'nggi kunlarda Ukrainaning kontratakasi yana sekinlashdi, biroq Zelenskiyning buni qo'shinlar birlashib keyingi hujumlarga tayyorlanayotgani bilan izohladi. Rossiya yo'qotishlari ortidan Kremlning maxsus harbiy operatsiya rejadagidek ketayotgani haqida iddaolari tobora ishonchsiz bo'lib bormoqda. Rossiya rasmiy bildiruvlarda o'z qo'shinlarining bir qismi Xarkov viloyatidan boshqa joyga qayta guruhlanish uchun olib chiqilayotganini e'lon qildi. Ammo rus davlat telekanallari Rossiya armiyasi yo'qotishlarini ochiqchasiga tan ola boshladi. 19 sentyabr kuni Rossiya armiyasi Zaporojyedagi HIMARS raketa tizimlariga xizmat ko'rsatib kelgan zavodni yo'q qilganini bildirdi. Ukraina esa Sharqiy frontda Rossiya hujumlarini muvaffaqiyatli to'xtatib qolganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov dushanba kuni bo'lib o'tgan kundalik brifingda Rossiya harbiy havo kuchlari Sharqiy frontda so'nggi 24 soat ichida Donetsk viloyatidagi bir qancha Ukraina obyektiga aniq zarba berganini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Bakhmut va Avdiivka shaharlariga hujumlarini to'xtatish bilan birga Kupyanskdagi hujumlarni qaytarayotganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Ukrainaning 3 zirhli texnikasiga zarba bergan va Janubiy Xerson viloyatida Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 samolyotini urib tushirgan. Zaporojyeda Amerikada ishlab chiqarilgan HIMARS raketa tizimlari ta'mirlab kelingan zavod ham yo'q qilingan. Ukraina janubidagi harbiy qo'mondonlik Kiyev kuchlari Rossiyaning Antonovskiy temir yo'l ko'prigini ta'mirlash harakatlariga to'sqinlik qilayotgani hamda qurol-yarog' va texnika olib ketayotgan barjalarga zarba berayotganini bildirdi. Rossiya bilan Ukraina 200 nafar harbiyni o'zaro ayirboshlaydi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on PBS telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. tomonlarning kelishuviga ko'ra 200 asr ayirboshlanadi, bu oldinga tashlangan muhim qadam bo'ladi deb o'ylayman, dedi Turkiya rahbari. U asrlarni ayirboshlash bo'lgan yoki bo'lmaganini aniqlashtirmagan, shuningdek boshqa biror tafsilotni ochiqlamagan. Erdo'g'on Rossiya Ukrainadagi urushni mumkin qadar tezroq yakunlashga intilayotganini aytdi. Turkiya prezidentining aytishicha, u Samarqandda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandan so'ng shunday xulosaga kelgan. O'zbekistonda Putin bilan uchrashuvlar o'tkazdim. Tushundimki, Rossiya buni iloji boricha tezroq tugatmoqchi. Hozirgi vaziyat dunyo uchun katta muammo bo'lmoqda, deya Erdo'g'ondan iqtibos keltiradi Anadolu agentligi. BMT bosh kotibi Antoni Guterish esa Ukraina va Rossiyani barchaga formati bo'yicha asr ayirboshlashga chaqirgan. Ayni paytda Ukraina bilan Rossiya sulh muzokaralari olib borayotgani yo'q. 19 sentyabr kuni Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen o'z mamlakati Ukrainaga o'zini himoya qilish uchun kurashda yordam berayotganidan faxrlanishini aytdi. Prezidentning oldindan yozib olingan sharhlari Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan Concordia sammitida eshitildi.
As we watched the carnage of Russian invasion.
Rossiya bosqinining qirg'inini kuzatar ekanmiz, Tayvan ukrainaliklarga o'z vatanlari va ozodliklarini himoya qilish uchun kurashda yordam berishda rol o'ynayotganidan faxrlanadi. Sa'y harakatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Avtoritarizmdan saboq olishimiz, Tayvan demokratiyasi Xitoy Xalq Respublikasi yo'q qilmoqchi bo'lgan yagona narsa emasligini anglab yetishimiz kerak. Tayvan demokratiyasini himoya qilish kelajakda erkinlik va inson huquqlarini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.
Tayvan Ukrainaga gumanitar yordam yo'lida 30 million dollardan ko'proq mablag' ajratgan. Shuningdek, mamlakat fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb tomonidan kiritilgan sanksiyalarni qo'llab keladi. Xitoy orolini o'ziga qarashli deb hisoblaydi. Tsayning so'zlariga ko'ra, Tayvan Xitoydan tobora kuchayib borayotgan tajovuzkor tahdidlarga, jumladan harbiy qo'rqitishlarga duchor bo'lmoqda. Rossiya Davlat Dumasi dezerterlik yoki harbiy xizmatdan bo'yin tovlaganligi uchun 10 yilgacha qamoq jazosi belgilamoqchi. Amaldagi qonunga ko'ra, dezerterlik uchun eng uzoq qamoq muddati 7 yilni tashkil qiladi. Tuzatishlar qabul qilingan taqdirda dezerterlardan tashqari safarbarlik yoki harbiy holat, urush yoxud qurolli mojaro yoki harbiy harakatlar olib borilayotgan davrda bir oy mobaynida xizmatga kelmagan shartnoma asosidagi harbiy xizmatchi yoki muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan shaxslar ham 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Shuningdek, yangi tuzatishlarda harbiy harakatlarda ishtirok etishdan bosh tortganlik uchun 2 yildan 3 yilgacha, bu qilmish og'ir oqibatlarga olib kelgan hollarda esa 3 yildan 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etish nazarda tutilgan. Joriy yilning 22 iyul kuni Istanbulda g'alla mahsulotlari bo'yicha erishilgan kelishuv doirasida Ukrainaning qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti ko'lami 3.9 million tonnaga yetdi. Bu haqda 19 sentyabr kuni Ukraina dengiz portlari idorasi ma'lum qildi. Shartnoma doirasida hozirgacha jami 169 ta kema Ukrainaning Qora dengiz portlaridan Osiyo, Yevropa va Afrika mamlakatlariga jo'nab ketgan. Birgina dushanba kuni Odessa va Pivdeni portlaridan 178 ming tonnadan ortiq oziq-ovqat yuklangan 4 kema jo'nab ketgan. Ukraina Davlat axborot agentligining dushanba kuni tarqatgan xabariga ko'ra, Ukraina agrar siyosat va oziq-ovqat vazirining birinchi o'rinbosari Taras Visotskiy bu yil mamlakatda 67 million tonnaga yaqin g'alla yig'ib olinishi kutilayotganini aytgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik bilan qoling. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Buning uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishingiz kifoya. Salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitter'dagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 19 sentyabr kunning birinchi yarmida Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qurolli to'qnashuvga barham berildi degan xulosa chiqarishga imkon beruvchi xabarlar paydo bo'ldi. Shu kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev va Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Saymumin Yatimovlar o'rtasida tinchlikni saqlash to'g'risidagi bayonnoma imzolangani xabar qilindi. Biroq oradan bir necha soat o'tib Dushanbe bayonot qildi, unga Bishkek javob qaytardiki, natijada shu kuni imzolangan bayonnomada tomonlar o'z zimmasiga olgan majburiyatlar bajarilishiga shubha paydo bo'ldi. Bu bayonotlardan so'ng tojik-qirg'iz chegarasidagi vaziyat qay tomonga o'zgaradi? Biroz vaqt o'tib chegarada yana o't ochilmasligiga kafolat bormi? Masalaning yechimi nimada? Bu savollarga ikki siyosatshunos, Kamoliddin Rabbimov hamda Alisher Ilhomovlarni taklif qilib, ulardan javob olmoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Alisher, keling, mojaroning asosiy sababini tushunib olaylik oldin. Ikki qo'shni davlat o'rtasida yillardan buyon cho'zilib kelayotgan, vaqti-vaqti bilan qon to'kilishiga sabab bo'layotgan masala chegara masalasi ekanligini ko'pchilik bilib bo'ldi. Bu masalaning eng chigal jihati Tojikistonning Voruh eksklavi bilan bog'liq, shundaymi?
Shunday, ruxsatingiz bilan rostlar gapirsam.
Marhamat, marhamat.
Ну, здесь можно различать две категории причин. Одна категория это непосредственная причина, вот которая привели к этому конкретному конфликту. Но здесь в этом вопросе в непосредственных причинах нам трудно что-то либо пока говорить, пока не будет проведено независимое расследование третьей стороной, которой бы обе стороны доверяли. Но на сегодняшний день есть как бы заявления с обеих сторон, которые взаимно исключают друг друга, то есть исключают то, что они говорят. Поэтому здесь вот как бы есть проблема того, что отсутствует какой-то механизм наблюдательных миссий, которые бы вот проводили бы такого рода расследование, мониторинг и докладывали реальные ситуации. А можно с большей уверенностью говорить о фундаментальных причинах. Прежде всего тот факт, что несмотря на то, что уже прошло вот больше 30 лет после развала СССР, но до сих пор вот проблема, то есть демаркация, делимитизация и демаркация границ между двумя странами так и не проведена полностью. Также не решен вопрос с анклавами, да, но это проблема не только этих двух стран. И третье, это решение проблемы трансграничного потока стока вод, поскольку регион очень сильно зависит от водных ресурсов, от благополучия стран зависит от водных ресурсов. Но для того, чтобы эти проблемы решать, обе стороны, ну и вообще, в принципе, все страны региона должны обладать достаточной политической волей, как решение этих проблем. Плюс они должны быть готовы к заключению каких-то взаимных компромиссов. То есть без каких-то взаимных компромиссов по этим вопросам, но трудно достичь какого-то решения. Понимаете? Но проблема в том, что обе страны, правительства обеих стран, правящие режимы, очень сильно зависят от как бы своей легитимности в плане вот такого заигрывания с этнонациональными силами. То есть этнонационализм в обеих странах играет очень большую роль, и вот такого рода этнонационализм не позволяет им, особенно на местном уровне, вот когда вот местные органы власти, местное население, местные группировки, ну, не готовы подчиняться даже тем решениям, которые на центральном уровне достигаются другими государствами.
Бу харикела таманда шундайма, харикела республика да.
В обеих сторонах это национализм играет очень большую роль, но как бы он по-другому там как бы представлен. В Таджикистане это национализм как решение проблемы угрозы раскола нации, особенно после гражданской войны. Видимо, руководство республики сделало ставку на такую как бы на национальную карту как способ недопущения раскола нации. Плюс есть и сыграло большую роль таджикская община в Афганистане, которая играла очень большую роль в жизни Афганистана и даже фактически была в руководстве. И вот этот как бы вот фактор таджикской общины, да, вот таджикского фактора в Афганистане придал Таджикистану руководству дополнительный какой-то такой как бы стимул ощущают себя не просто как Таджикистан в нынешних границах, а какой-то более великий Таджикистан. Вот это вот в этом здесь природа национализма в Таджикистане.
А в Кыргызстане
это как бы на местном уровне в основном. То есть когда слабое правительство в Бишкеке, и очень большую роль играют местные кланы, местные, которые разыгрывают эти национальные карты, да, вот, эти чувства национальные. Вот это как бы местечковость национализма в Кыргызстане, это вот отличительная черта этой страны. И вот эти обе особенности не позволяют обеим странам достигать такого рода как бы компромисса по пограничным вопросам, которые будет творить обе страны и решила проблему вот как бы раз и навсегда.
Kamaliddin, mana Alisher ikki davlat o'rtasida yechilmayotgan bir uchta katta masala borligini va bu masalalar yechilmasligiga sabablarni, o'zining nuqtai nazaridagi sabablarni keltirdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qo'shilasizmi masalan, o'sha har ikkala qo'shni davlatda, Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham Alisher aytgandek etnonatsionalizm, etnomillatchilik sabab bo'layotganiga. Yoki bir boshqa sabablar bormi? Aha.
Avvalambor millatchilik to'g'risidagi fikrga qo'shilaman, chunki bu to'g'risida men o'zim o'tgan kuni, ya'ni kecha, hattoki alohida bir post yozdim. Qarang, keyingi 3 yilda COVID sababli butun bir dunyoda, jumladan Markaziy Osiyoda ijtimoiy iqtisodiy qiyinchilik oldingidan ko'ra ko'proq. Ukraina Rossiya urushi sababli yana bu qo'shimcha omil bo'ldi. Bugun ijtimoiy iqtisodiy taranglik dunyodagi ijtimoiy vaziyatga juda ham katta ta'sir qilyapti. Bu hattoki o'sha to'yingan boy g'arb davlatlarida ham bu narsa bor. Endi mana shu fonda ikkita davlat o'rtasida chegara chiqyapti, chunki bu chegara masalasi keyingi yillarda bu birinchi marta chiqayotgan edi. Mana o'tgan yil bahordagi mana ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat ham juda ham ko'p talafotlarga sababchi bo'lgan edi. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi jizzakilik, kompromissga bormaslik bu siyosiy elita va oliy hokimiyat darajasiga bordi. Va hokimiyatlar o'sha jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa bir maishiy muammolarni tezda hal qila olmaydi. Va ular uchun mana bu ziddiyat, ikkita davlat va ikkita millat o'rtasidagi ziddiyat o'zlarining jamiyatlarini hokimiyat oldida konsolidatsiya qilish, birlashtirish uchun bir imkoniyat beryapti va hokimiyatlar bundan foydalanyapti.
Endi qarang-a, Kamaliddin, hokimiyatni o'sha konsolidatsiya qilish uchun boshqa bahona, boshqa sabab, boshqa omil yo'qmi bu yerda? Bu yerda ikkala davlat, ikkala qo'shni respublika bir-biridan hudud talashyapti. Bu
hudud talashyapti. Buning qarang, bu oldin Sovet Ittifoqi davridagi chegaralar bular administrativ, ya'ni ma'muriy chegara edi, davlat chegarasi emas edi. Buni ekspertlar tushuntiradiki, masalan, suvni bitta davlatdan oladi, elektr tokini boshqa davlatdan oladi va ya'ni bu davlat chegaralari emas edi. Yana Alisher aka bitta nuqtaga e'tibor berdi, Qirg'izistondagi vaziyat. Ya'ni Qirg'izistonda ikkita siyosiy tizimni tahlil qiladigan bo'lsa, katta farq mavjud. Tojikistonda oilaviy boshqaruv, qattiq avtoritarizm. Lekin Tojikistonda davlat biror-bir kelishuvga erishadigan bo'lsa, buni mahalliy hokimiyat yoki jamiyat buni shubha ostiga ololmaydi, uni bajaradi. Qirg'izistonda esa boshqa bir holat, chunki Qirg'izistonda xalq ko'chaga chiqadigan bo'lsa yoki jamiyat hokimiyatga o'zining e'tirozini bildiradigan bo'lsa, oliy hokimiyat yoki rasmiy Bishkek jamiyat bilan talasha olmaydi, o'zining irodasini o'tkaza olmaydi. Ya'ni u yerda zaif davlatchilik elementlari juda ham kuchli. Va shuning uchun rasmiy Bishkek jamiyatga o'sha kelishilgan qarorlarni singdirish o'rniga tez-tez qarorni o'zgartirib turadi. O'zbekiston bilan ham shunday, Tojikiston bilan ham shunday. Va shuning uchun tashqi dunyo mana bu ziddiyatlarda uchinchi davlatlar o'rtada vositachi bo'lishga shoshilmaydi, chunki biladi oqibatlarini. Va shundan xulosa qilish mumkinki, o'rtada bu ikki davlat o'rtasidagi va siyosiy elitalar o'rtasidagi jizzakilik yoki kelishmovchilik to'laqonli bir siyosiy bir nima deydi, pozitsiyaga aylanib bo'ldi va bu masalaning yechimi ancha og'ir kechadi, chunki aynan shu holatlarni O'zbekiston shu paytgacha boshdan o'tkazdi.
Yana Kamoliddin mana ikkala qo'shni davlat nima uchun murosaga kela olmayotgani, nima uchun kompromissga kela olmayotganini bir chuqur sabablarini bir qisqa o'rganishga harakat qildi. Keling endi o'sha bahs predmeti Voruh eksklaviga oid qisqagina ma'lumot. Demak, Tojikistonning Voruh eksklavini Qirg'izistonning hududi o'rab turadi. 45 ming kishi Voruh 45 ming kishi yashaydigan Voruh So'g'd viloyatidagi Isfara shahrining bir qismi hisoblanadi. Mana endi Tojikiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sodiq Imomining 19 sentyabr kungi bayonotidan parcha eshitamiz.
Вот эта карта. Здесь вы видите различные отметки. Это вот те местности, как раз, которые, где происходят все эти события. Вот эти помеченные разными цветами участки, это территория Республики Таджикистан, которая в советское время до 1932 года несколькими актами тогдашних властей были переданы Кыргызстану.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sodiq Imomiy aytganlarining mazmuni bu. Tojikiston hukumati Qirg'iziston hududidagi Voruh anklavini anklav sifatida tan olmaydi.
Никакого анклава Voruh по этим картам не существует.
Qirg'iziston tomoni fakt bo'yicha bu hududlarni o'ziniki deb hisoblaydi. Agar xaritaga e'tibor qaratsangiz, hech qanday Voruh anklavi mavjud emas. Bu yer Tojikistonning qolgan hududi bilan tabiiy ravishda bog'langan. Afsuski, bu hududlarning intensiv tarzda o'zlashtirilishi, hatto sovet davrida ham konfliktlarga sabab bo'lgan.
SSR tashkil etilgandagi ilk xaritalarga tayangan holda Imomining aytishicha 20-30 yillar oralig'ida sovet hukumati Tojikistonga tegishli bo'lgan 3 ta hududni qonuniy protseduralarga amal qilmagan holda Qirg'izistonga berib yuborgan. Kamoliddin, Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi xaritalar jangi so'nggi 20 yildan beri davom etib kelayotgan bo'lsa-da, kechagiday o'tgan yilning aprel mayidagiday qonli to'qnashuvga aylanmagan edi. Nima ro'y berdiki, vaziyat bu qadar keskinlashib ketdi keyingi yillarda?
Meni nazarimda buning sabablari ko'p. Yuqorida men ijtimoiy iqtisodiy vaziyat to'g'risida to'xtaldim, chunki Tojikistondagi siyosiy tizim oilaviy avtoritarizm o'zining legitimlik inqirozini boshdan kechiryapti va jamiyatni hokimiyat atrofida birlashtirishga juda ham kuchli siyosiy buyurtma bor. Qirg'iziston bilan kurashuv yo'li tanlandi. Mana siz o'sha ko'rsatgan videoda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.